რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა იწყება გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე. ახალ ამბებს სოფო ვასაძისგან მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგეს ამები წარმატებულ დღეს გისურვებ, წარმატებულ სამუშაო კვირას.
ჩვენი გადაცემის ეთერი გამიმდინარე კიდევ რომ 2 საათიანია, საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა დასაწყისისთვის ახალი ამბებით დავიწყოთ. სოფო ვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომლის თანახმად სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია სავარაუდოდ მოკლა ბიძინა კუჭევამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. განცხადების თანახმად ქირია 13 იანვარს სახლიდან გავიდა და მასთან დაკავშირება რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა. გამომძიებლებმა რუსთავში იპოვეს კვალის ასარებად გადაგდებული ქირიას ტელეფონი, მისი გვამი კი თბილისში ვაჟებშაველას გამზირზე ერთ-ერთ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. დადგინდა, რომ ბინა, რომელშიც ვახტანგ ქირიას ცხედარი აღმოჩნდა, ნაქირავები ჰქონდა 1962 წელს დაბადებულ ბიძინა კუჭავას და იქ არსებული დანაშაულის ჩასატანად გამოყენებული ნივთები შეძენილი იყო მის მიერ ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე. რამდენიმე დღით ადრე ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც შემდეგ ნათქვამია, რომ კუჭავაზე გამოცხადებული ძებნის ფარგლებში მისი ავტომანქანა თბილისში პოლიციამ გააჩერა. სინაგას საქმეთა სამინისტროს თანახმად, კუჭავამ პოლიციელების დანახვისთანავე მისი კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღის თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდა ნათესა აური და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაული შეხებაში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან, საქმის გამოძიება გრძელდება. ავსტრია შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა გაზეთ იოსტერაიშთან ინტერვიუში განაცხადა. გამოცემის ინფორმაციით ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირს არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. მისივე თქმით, ავსტრიაში შესული ყველა მოქალაქე სათანადოდ შემოწმებას გაივლეს. მათ ვისაც თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება არ აქვთ ან არ აპირებენ, ცესხლის გადაკვეთის საშუალება არ მიეცემათ. ავსტრიის კანცლერმა იმედი გამოთქვა, რომ მიგრაციის კრიზისი ევროპის მასშტაბით მოგვარდება წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი თქმით, მთლიანად ევროკავშირი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ირანული წარმოშობის სამმა ამერიკელმა, რომლებიც პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლეს ირანის ციხეებიდან, უკვე დატოვეს თეირანი. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი, რომლის სახელს არ აკონკრეტებენ. მისი თქმით, ირანიდან გაფრენილ შვეიცარიის თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ ვაშინგტონ პოსტის თეირანის ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეისონ რეზაინი, აიდოჰელა პასტორი, საიდ აბედინი და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ყოფილი წევრი მიჩიგანელი ამირ ჰეჯმათი. კიდევ ერთი პირი, რომელიც იგივე ოპერაციის ფარგლებში გათავისუფლდა, თვითმფრინავში არ ყოფილა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეირანი 4 ამერიკელმა დატოვა. ვაშინგტონ პოსტი ადასტურებს, რომ რეიზანმა უსაფრთხოდ დატოვა ირანის ცოლთან ერთად. რეიზანმა წელიწადზე მეტი დაჰყო ირანის ციხეში ჯაშუშობის ბრალდებით, რომელსაც თავად უარყოფდა. მოხარული ვართ, რომ ჯეისონისა და მისი ოჯახის 545 დღიანი კოშმარი როგორც იქნა დასრულდა, ამბობს გაზეთის გამომცემელი ფრედ რაიანი გავრცელებულ განცხადებაში. მეხუთე პატიმერი ამერიკელი სტუდენტი მეთიუ ტრეფტიკი ცალკე გაათავისუფლეს. უფლეს 5 ამერიკელის გათავისუფლების შესახებ ირანმა გამოაცხადა 16 იანვარს, იმ დღეს, როცა ირანს იმავდროულად მოეხნა საერთაშორისო სანქციები პატიმართა გაცვლის შეთანხმების ფარგლებში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 16 იანვარს შეიწყალა 7 ირანელი, რომელთაგან 6 ორმაგ ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობას ფლობდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალი სანქციები დაუწეს და იმ ირანულ კომპანიებსა და პირებს, რომლებსაც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან აქვთ კავშირი. ერთ დღეში, მას შემდეგ, რაც ირანს მოუხსნეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები, ახალი სანქციები დაუწეს და ირანის 5 მოქალაქეს და კომპანიების ქსელს, რომლებიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ჩინეთშია დაფუძნებული. გაეროს ექსპერტებმა დეკემბერში გამოქვეყნებულ ანგარიში განაცხადეს, რომ თეირანის მიერ ოქტომბერში საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტის გამოშვება წარმოადგენდა ირანის მისთვის დაწესებული აკრძალვის დარღვევას. აგენტო როიტერსის საკითხში გარკვეული ოფიციალურ პირებზე დაყნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამას ამ სანქციების დაწესება ორი კვირით გადადო, სანამ მიმდინარეობდა დაწესებული მოლაპარაკება ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ დილის გადაცემაში 2 საათის განმავლობაში. ვწლათ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი დროებით დაიხურა, შენობა ავარიულია და რამდენიმე წელია მძიმე პირობებში უწევს მუშაობა.
რა პერსპექტივები აქვს ონლაინ მედიის განვითარებას და ამ პირობებში რა სიზავს ბეჭდური მედია საერთოდ? რამდენად უწევენ ისინი კონკურენციას ერთმანეთს? ამას ალაზებ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
მთის სტატუსის მქონე სოფლების ნუსხა და ადგილობრივებისათვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება გურჯაანის სოფელი ჭერემი ჯერჯერობით ჩამონათვალში არ მოხდა.
ფონდის ზღვაში წვეთი, ესეთი ფონდი ვიპოვეთ. ამარიამ შავგულიძე განაცხადების მომდევნო საათში სწორედ ამ ფონდზე მოგუყვება. ეს არის ფონდი, რომელიც ცდილობს, რომ ძალიან ცოტათ იმაის დაეხმაროს იმ ადამიანებს, ვინც უკიდურეს სიღარიბის ზღვარზე ცხოვრობენ და გარეუბნებსა და სხვადასხვა ადგილებში ყუთებს ამბუნდაჟებენ, სადაც ამ მოქალაქეებს შეუძლიათ სხვა მოქალაქეებისთვის პური გადათავსოთ.
ქუთაისის ნომერ პირველ ბაგაბაღის ყოფილი გამგე ბაგაბაღების გაერთიანებას და მედიას კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს. დღეს რუბრიკა სტარტაპში ასევე გვექნება ორი ხელოვანის პროექტი, ლევანსა და სოფოს პროექტი, სახელწოდებით ბუდე, რომლებიც მომხმარებლებს ორიგინალურ ჩასადებს თავაზობენ, სმარტფონების ჩასადებებს თავაზობენ.
გარდა ამისა, გვაყოლება ინტერნეტ მიმოხილველი, სამწუხაროდ ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილველები კუთვნილი დასვენების დღეებით სარგებლობენ და დღეს მათ გარეშე მოგვიწევს ეთერის გადაგორება, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ გადაცემა მაინც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ვითამაშებთ თქვენს საყვარელ რუბრიკას ავიქტორინას. გარდა ამისა, შემოგთავაზებთ მუსიკალურ ალბომს, მოვისმენთ ბევრ კარგ მუსიკას, ასე რომ თუა საათამდე დარჩებით, ვფიქრობთ, რომ ჩვენთან ერთად გატარებული დრო სასიამოვნო და სასარგებლოც კი შეიძლება იყოს. ახლა კი 8:07 წუთი შესრულდა, შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და პირველ სიუჟეტს მოუსმინოთ, რომელიც დღეისთვის გვიდა შემოგთავაზოთ. რა მომავალი აქვს ბეჭდურ მედიას ციფრულ სამყაროში, რამდენად უწევს ინტერნეტ ჟურნალები ბეჭდურ გამოცემებს კონკურენციას? სწორედ ამის შესახებ შეგვიძლია მოუსმინოთ მასალა. ციფრულ სამყაროში, სადაც ადამიანების უმეტესობა სიახლეებს ინტერნეტიდან იღებს, ხშირად სვამენ კითხვას ბეჭდური მედიის მომავლის შესახებ. დისკუსიის პარალელურად იქმნება უამრავი ინტერნეტ პორტალი, რომლებიც მომხმარებლებს სიახლეებს ყოველდღიურად სთავაზობს და ამით ერთგვარად უკანა პლანზე წევს სქელ ფერად გამოცემებს, რომლებიც კვირაში, თვეში ან კვარტალში ერთხელ გამოდიან. საქართველოში დღეს სხვადასხვა თემატიკის 10-მდე სქელტანიანი ფერადი ჟურნალი გამოიცემა და ბევრად მეტი ონლაინ პორტალი არსებობს. მათი წარმოება გაცილებით მარტივია და ნაკლებ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. თემო ბარათაშვილი, რომელიც უკვე წლებია ონლაინ გამომცემლობით არის დაკავებული, მის მთავარ ხიბლად ციფრული მედიის წარმოების სიმარტივეს ასახელებს.
კაპიტალი ჭირდება გაცილებით ნაკლები. იმისთვის, რომ დაბეჭდო ჟურნალი, ჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში ჭირდება, მაგრამ ონლაინში დაუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს. ამისთვის დიდი რედაქტორული გამოცდილება არ არის საჭირო. პლუს ამას სოციმედია გვეხმარება. დაწერ რაღაცას პოსტს, ეგრევე Facebook-ზე გააზიარებ და უმეტესობა ვა რაღაც ახალი პოსტი შემოვა. მაგრამ ერთი მინუსი იმაში ის არის, რომ ანუ მომხმარებლების ვიზიტი გამოდის მარტო ერთ პოსტზე, რასაც შენ გააზიარებ Facebook-ზე.
ის რომ მომხმარებელს უჭირს ცალკეული სტატიების გამორჩევა უამრავი მასალისგან, რასაც ყოველდღიურად ხვდება ინტერნეტში, მართლაც შეიძლება პრობლემად განვიხილოთ. ადამიანები სათაურებს და ბმულებს ხშირად ისე მიყვებიან, არც კი იმახსოვრებენ იმ გამოცემის სახელს, რომელიც ამ მასალის უკადგას. საბამისად მეორე თაგ შეგნებულად ძნელად თუ მოხდება კაცი. მეორე და უფრო დიდი სირთულე კომერციალიზაცია. ბიზნესი რთულად იღებს გადაწყვეტილებას ინტერნეტ მედიაში რეკლამის განთავსების შესახებ. შესაბამისად ფინანსური სირთულეები ამ დარგს თანსდევს და განვითარებას აფერხებს. რეკლამის მოზიდვა და თავის რჩენა ტრადიციულ მედიას უკეთ გამოსდის, ვიდრე ინტერნეტ გამოცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრულ სამყაროში განთავსებული რეკლამა უფრო ეფექტური, მოქნილი და ინტერაქტიული შეიძლება იყოს, ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტები უპირატესობას მაინც ტრადიციულ სარეკლამო საშუალებებს ანიჭებენ. ერთადერთი ქართული ონლაინ პორტალი, რომელსაც ისეთი სტაბილური შემოსავალი აქვს, რომელიც მას სრულად ინახავს და მფლობელებს საშუალებას აძლევს სხვა პროექტების განახორციელონ, მარკეტერია. მისი დამფუძნებელი აკო ახალაია ამბობს, რომ მარკეტერის წარმატება მკაფიოდ განსაზღვრულმა კონკრეტულმა აუდიტორიამ გამოიწვია.
ჩვენ გვყავდა ძალიან სპეციფიური მკითხველი, ანუ ზუსტად ვიცოდით ვინ კითხულობდა და დავიწყეთ კომუნიკაცია სარეკლამო ბაზართან და მათ მეუბნებოდით, რომ ჩვენ გვყავს აი ზუსტად ბიზნეს სეგმენტში მოღვაწე ადამიანები და არა ზოგადად მკითხველი რაღაც 2 მილიონი ნახვით და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის მე მივდიოდი ძალიან ბევრ რისკზე აი მხრივ, რომ ადამიანს თავაზობდით, რომ ჯერ რეკლამას გაიკეთებ სიტყვაზე, შედეგის მიხედვით ჩვენ თვითონ გადაწყვიტე. ეს მათთვისაც კომფორტული იყო, იმიტომ რომ ახალი იყო, თავიდან შეეძლოთ ამის გასინჯვა. და მე მგონია, რომ რაც უფრო დრო გავა, უფრო გაიზრდება მოთხოვნა. ეხა აი მაგალითად არსებობს მოთხოვნა იგივე ტექნიკის მიმართულებაზე ქალების ჟურნალზე ინტერნეტში, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ძალიან ძლიერი ასეთი ვებგვერდი და თუ ვინმე გააკეთებს ამაზე მოთხოვნა არსებობს.
ქალების ონლაინ ჟურნალს მარიამ ტალახაძე რამდენიმე წელია უძღვება, თუმცა აკოსგან განსხვავებით თანხების მოძიება მისი შენახვისთვის ვერ მოახერხა. ყველა ავტორი, ვინც აქ წერს, მოხალისეობრივ საწყისებზე მუშაობს ჰონორარის გარეშე. მსგავს რესურსებზე რომ მაღალი მოთხოვნა არსებობს, ეს მარიამაც იცის და ცდილობს ისეთი კონტენტი შესთავაზოს კითხვას, რაც მას ჭირდება.
ისეთი ელემენტარული ცოდნა არ გააჩნია კითხვას, რომ ხანდახან აი თვალები შუბზე აგდეს და აი ისეთი ნიშნით ვარჩევთ ავტორებსაც, რომლებსაც თქვათ გამოცდილება შეიძლება ქონდეთ, ზოგი ექიმია მაგალითად და ამ თავის ექიმობას იყენებს იმ კუთხით, რომ წეროს ჯანმრთელობის თემებზე. ზოგი თქვათ ჟურნალისტია სხვაგან არის დასაქმებული, მაგრამ აქაც თავის რაღაც სხვა ინტერესი ამოძრავებს და იმ ინტერესებზე წერს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალს საკმაოდ ბევრი თანაც სპეციფიკური მომხმარებელი ჰყავს, მომგებიანი მაინც ვერ გახდა. მარიამი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ქართული მარკეტინგის სპეციალისტების დამოკიდებულება, რომლებიც უპირატესობას ტრადიციულ მედია საშუალებებს აინჭებენ და თავიანთი პროდუქციის რეკლამირება ისევ ტელევიზიაში, რადიოში ან ბეჭდურ გამოცემებში ურჩევნიათ.
ჩვენ მაგალითად სულ ვაპირებდით და ეხლაც გვაქვს ესეთი იდეა, გამოვცეთ ჩვეულებრივი ბეჭდური ჟურნალი მხოლოდ იმიტომ, რომ შემოსავლის წყარო გქონდეს. და ეს არის მარტო ჩემი ახირება, უბრალოდ მართლა ესეა საქართველოში, რომ რატომღაც ბეჭდურ ჟურნალებს უფრო თითქოს ენდობიან მარკეტერები, ვიდრე ონლაინ მედიას.
მარიამის თეორიას ერთგვარად ამყარებს რედაქცია ნომერი 3-ის გამოცდილება, რომლის დამფუძნებლებმაც ბეჭდური მედიის წარმოება 3 წლის წინ კულინარიული გამოცემით დაიწყეს და დღეს უკვე 3 სხვადასხვა ყოველთვიურ გამოცემას ამზადებენ. ქეთავლამიძე და ბახვა ბრეგაძე, რომლებიც ჟურნალების რედაქტორები არიან, იხსენებენ, რომ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს, საწყისი კაპიტალის გარეშე. გაუმართლად, ბიზნესმა დაიჯერა, რომ ჟურნალი კარგი გამოვიდა და
სხვისთვისაც იყოს ბიზნესი. გავაკეთეთ აბსოლუტურად უფულოდ. ანუ რამდენი დაგვიჯერებენ არის, მაგრამ ესეა. ერთი თეთრი არ ჩაგვიდია, ესეთი ფარაკინა ფურცლით დავიდეთ კომპანიებში. რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარებოდნენ ჩვენი კაპიტალის მენეჯერები, ასევე ჩვენი მეგობრები და მათთან ერთად ეს არარსებული ჟურნალი გავყიდეთ. და მათ შეინახავ პირველი რეკომენდა თავისი თავი.
ფურცლითაც გაიყიდნენ დობით ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცა ამასაც
ძალიან. ბახვასთვის და ქეთასთვის, რომლებიც თვალს ონლაინ პორტალებსაც ადევნებენ, ბეჭდურ გამოცემებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ჟურნალები საშუალებას გაძლევს კონკრეტული პერიოდის მნიშვნელოვანი მოვლენები, საინტერესო ადამიანები და ამბები მატერიად აქცია, რომლებიც წლების შემდეგ უკვე ისტორიად იქცევა.
ეს კონტენტი შეება დაბეჭდილი, შეება არქივში, შეება უბრალოდ ყოველთვის არქივში და მოუვა რაღაც სერვერზე.
არა, თუ რაღაც 10 წელი რო გავა და რო გადახედავ ამ შენ გაკეთებულს, უცებ რო წარმოიდგინე 21 საუკუნეში თბილისში, საქართველოში კეთდებოდა მსგავსი ტიპის პროდუქტი, ეს რაღაცა დინახება, ხო?
ნაბიჯი ჟურნალების მომავალ სკეპტიკურად უყურებს მარკეტ ეს დამფუძნებელი აკო ახალაია და თვლის, რომ თანამედროვე მომხმარებლისთვის პატარა ამბები უფრო მარტივად აღსაქმელია. შესაბამისად მომავალსაც მხოლოდ ინტერნეტში განიხილავს.
იმიტომ რომ ონლაინი გაძლევს საშუალებას უფრო პატარა კონტენტი აკეთო, უფრო მეტს მიწვდე და ანუ ამბიცია ფაქტიურად შეგიძლია ნუ ძალიან დიდი იყოს.
ეს ხო ჩემი კოლეგის ნასასი არაბულის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, მასალის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზეც radiotavisupleba.lg. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ, თბილისის დროით 8 საათი და 14 წუთი შესრულდა.
Shut up.
17:17 წუთი უკვე 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კარგი, როდესაც დილას ჯორჯ ჰარისონით იწყებ მუსიკას გულისხმობ და იმ ინფორმაციით ალბათ რასაც ჩვენ შემგთავაზებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. ეხლა კი მარიამ შავგულიძეს უნდა მოусმინოთ, რომელიც ამიდის პროგნოზს გაგვეცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ბათუმში დღეს მზე გამოანათებს და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. უნალექო ამინდი და 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და დღეს მზიანი იქნება. მზიანი ამინდი და 18 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში, ჰაერი კი 17 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში. მზიანი დღე და 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, ამინდით მზიანი იქნება. უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები გორში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისშიც. სიღნახში 12, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
ამინდის პროგნოზი მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 8:19 შესრულდა. ახლა ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ ქუთაისიდან. ქუთაისის ნომერ 1 ბაგაბაღის ყოფილი გამგე ბაგაბაღების გაერთიანებას და მერიას კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს. კონკრეტულად რას ეხება ბრალდება, ამის შესახებ მოგვიყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისის ნომერ 1 ბაგაბაღის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ზაალ ხონელიძემ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია, აიპ ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე და მისი მოადგილე მაკა ნაცვლიშვილი კორუფციულ გარიგებაში დაადანაშაულა. სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე ზაალ ხონელიძემ აღნიშნა, რომ კორუფციული გარიგება კვების ტენდერებს უკავშირდება. გაურკვეველია იმ კარაქის წარმომავლობაც, რომელიც ქალაქის 35-ვე ბაგაბაღში შეაქვთ. როგორც ზაალ ხონელიძემ თქვა, ვიდრე მას აღმზრდელ პედაგოგების გაფეთვისა და აქციების გამო გაათავისუფლებდნენ თანამდებობიდან, არაერთხელ ჰქონდა საუბარი აიპ გაერთიანების ხელმძღვანელობასთან ბაღებში საკვები პროდუქტების ხარისხიანობასთან დაკავშირებით.
მე ვფიქრობ, რომ მე წარმოადგენ წინაღობას ქალაქის მერისთვის, რომელიც გაერთიანების ხელმძღვანელის ნანა ლორთქიფანიძის და მისი მოადგილის მაკა ნაცვლიშვილის ხელით ჩართულია კორუფციულ გეგმაში, რაც ბაღებში მიმდინარე ყვების ტენდერებს ეხება. დღეს უკვე დღესდღეობით მიმდინარეობს ტენდერები ყვებასთან დაკავშირებით და ჩვენი წინააღმდეგობა უხარისხო საკვებთან ასე იქნა აღმოფხვრილი მათ მიერ. თუმცა ჩვენ არ გავჩერდებით და მე ყოველ დღე და ყოველწუ 25 იანვრიდან ყველა ბაღთან მექნება კავშირი, რომ მათ მთელი წლის განმავლობაში უხარისხო პროდუქციის შეტანის ცდით დაკავებულებმა არ მოახერხონ ის, რაც მოახერხეს. დღეს 35-ვე ბაღში ამ წუთისთვის თქვენ რო შეხვიდეთ, არის გაურკვეველი წარმავლობის კარაქი შეტანილი. და ვერავინ ვერ დაადასტურებს ვერცერთი ექსპერტიზა მის შესაბამისობას.
ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორდგიფანიძე და აცხადებს, რომ პროდუქტების ვარგისიანობის შესახებ პრეტენზია ბაგა-ბაღის უკვე ყოფილი გამგის მიერ პირველად გაჟღერდა. ლორდგიფანიძის თქმით, ბაგა-ბაღებში შეტანილი პროდუქტების შემოწმება ყოველდღიურად ხდება.
არანაირად არ ვითანხმები ამ განცხადებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს სხვა მიზნებისთვის არის მომართული. ჩვენ როდესაც ვაცხადებთ ტენდერს ნებისმიერ პროდუქტზე, ვითვალისწინებთ ყველა სტანდარტს. ეს არის ელექტრონულად და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გადახედოს და დაინახოს თუ რა პირობები და რა მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ წარმოებული ნებისმიერ პროდუქტთან დაკავშირებით.
ნომერ პირველი ბაგა-ბაღის უკვე ყოფილი გამგე ზალხონელიძე გაერთიანების ხელმძღვანელის განმარტებით გაერთიანების წესდებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარღვევების გამო გათავისუფლდა. თავად ხონელიძე კი მიიჩნევს, რომ იგი განსხვავებული მოსაზრებების გამო ქუთაისის მერმა გაათავისუფლა. რაც შეეხება ქუთაისის საბავშვო ბაღებში საკვები პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებულ საკითხს, მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები მონიტორინგის ჩატარებას გეგმავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Rosati da otsa exitsuti shesrulda Tbilisis droit kvos met radio tavisuflebas FM-ze 107 da 4 tavisuflebis dila gzeldeba da gatsemis amnatsilshi Rosati da 9 saat abde shemshreuli geknebat rom chven ziritadat usprobt kholbe regionebi da siuzhetebs chveni partneri radio satgurebisa korespondentebis dakhbarebit abjeredat saakakheti da udapovis vidot erti masala Georgi Aladashvilis siuzheti romelis mtis statusis mkhodes oflebs ekheba mtis statusis mkhodes oflebs ნუსხათა ადგილობრივებისთვის ბოლოდელი გადაწყვეტილება გურჯაანის სოფელი ჭერები ჯერჯერობით ჩამოდა თვალში არ მოხდა. სამაგიეროდ ის კანონით დაწესებული შეღავათებით ისარგებლებენ სოფლებში ზიერსა და ფხოველში. რა პრივილეგიები ექნება მოსახლეობას და როგორ აფასებენ ამ სიახლეს გურჯაანის რაიონში? გიორგი ალადაშვილი მოკუპება.
80 წლის ლამარა გუგულაშვილი 25 წელია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიარში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ამ სოფელში ცხოვრება რთულია, განსაკუთრებით კი ზამთარში, როცა დასახლება გარე სამყაროს წყდება. მას შემდეგ, რაც მთის კანონის შესახებ შეიტყო, მას იმედი მიეცა.
მთაში ცხოვრება ძალიან რთული არის, პირობებიც რთული აქვს, სიმართლე ვთქვათ. შემოსავალი არაფერი არ არის, ჩემი პენსიით უნდა ვიყიდოთ ესა. აბა მე მოხცებული ხარ ხო ვერ წავალ და ვერ მოვიდან. თითო პირი შესავალს რო იტყან 80 ასლარამდე ადის. ეკონომიურად ძალიან კარგი იქნება და გვეხმარება. თუ 216 ლარი გამიხდება მე, ცოტა შეღავაცი როგორ არის იქნება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიარში სულ 25 ოჯახი ცხოვრობს. მთის კანონის ამოქმედების შემდეგ ყველა მათგანი კომუნალური შეღავათით ისარგებლებს. პენსიონერებს კი 2016 წლის შემოდგომიდან პენსია 216 ლარი გაუხდებათ. ექიმს ხელფასი 1000 ლარამდე გაეზრდება, ხოლო პედაგოგებს კი 35% მოემატებათ. ადგილზე დარჩენილები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა სოფელში საცხოვრებლად ახალგაზრდების დაბრუნდნენ.
რაც თავარია, ეს სტატუსი ნამდვილად შეუწყობს ხელს აი ეს პირობები, იმიტომ რომ წყალი საკუთარი გვაქვს, გვაქვს ელექტროენერგია, ასე თუ ისე გვაქვს გზები, გვაქვს გარე განათება და ეს ყველაფერი დამატებული ბუნებრივი აირიც უკვე ნამდვილად მოიზიდავს ახალ გაზდებსაც კი, რომლებიც ფაქტიურად აღარ ცხოვრობენ აქ და აი ამ ახალგაზრდებით დაიწალა ეს სოფელი. ნამდვილად დიდი პერსპექტიული განვითარება ექნება. ეს სტატუსი ბევრ ამაში ჩვენ ხელს შეგვიწყობს.
ხმარება საჭმელი ხიდვაში, დასაჭმელი ხიდან ელექტროგადასახადში. ეხლა ეგ 62 ლარი მომივიდა. იმხანა გადავიხადო.
თაში მცხოვრებთ მთის კანონი მოსწონთ, თუმცა ამბობენ, რომ თუ ეს კანონი სრულად 2016 წლის იანვრიდანვე ამოქმედდებოდა, უკეთესი იქნებოდა.
ადრე ყოფილიყო სექტემბერში რო იყოს მაგალითად შვილო ჩვენთვის ის არაფერია. იმიტომ რომ ჯერ 9 კიდია მადამდე და მადამდე გაძლება მითხრან და მე დავხვდები. და მანცე. არ არის ეგ წესიერობა. უნდა აქათ იყოს აი ანვარიდან დაიწყონ ან თებერვლიდან.
დალოცი რომ დღეს მიჭირს და სექტემბერამდე რა ვქნათ მითხარი? აი რა ვქნათ დღეს? დღეს გვიჭირს ჩვენ. არ გვინა სექტემბერი. მოგცენ იანვარში, მოგცენ თებერვალში, ცოდოები არა ვარ. სექტემბრამდე ან გავძლებ მე, ან გაძლებს ეს, ან ის, ან ის.
მთის კანონის მიხედვით 1 იანვრიდან პირველ შვილზე მშობლები 1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარს მიიღებენ. ყოველი მომდევნო ბავშვის სკოლის შემთხვევაში ყოველთვიურად მათ არანაკლებ 200 ლარი მიეცემათ. მთის სტატუსი გურჯაანში ჯერჯერობით მხოლოდ ორ სოფელს, ზიარს და ფხოველს მიენიჭა. რაც შეეხება ჭერემს, რომელიც ამ სოფლებთან შედარებით უფრო მაღლა ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მდებარეობს, სტატუსი ჯერ არ მინიჭებია. ადგილობრივი ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ მთის კანონის შეღავათებით სავარაუდოდ ჭერემელებიც ისარგებლებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:30 წუთის შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია რაბურდა დათქორძე აგზავნებთ მუშაობას. ეხლა სოფო ვასაძე შემოგვირდა, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. სოფო გისმენთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომლის თანახმად სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია სავარაუდოდ მოკლა ბიძინა კუჭავამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაული შეხებაში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან. საქმის გამოძიება გრძელდება. Austria Schengen ist ein Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen-Schengen პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლეს ირანის ციხეებიდან უკვე დატოვეს თეირანი. ამ ინფორმაციას აგვცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი, რომლის სახელსაც არ აკონკრეტებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალი სანქციები დაუწესეს და იმ ირანულ კომპანიებსა და პირებს, რომლებსაც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან აქვთ კავშირი ერთი დღის შემდეგ მას შემდეგ, რაც ირანს მოუხსნეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები. ახალი სანქციები დაუწესეს და ირანის ხუთ მოქალაქეს და კომპანიის ქსელებს, რომლებიც არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში და ჩინეთშია დაფუძნებული. გარკვეულ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ სანქციების დაწესება ორი კვირით ადრე გადადო, სანამ მიმდინარეობდა დაძაბული მოლაპარაკება ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე. გავრცელებული ცნობებით ექსტრემისტმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა სულმცირე 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში. როგორც იუწყებიან, გატაცებულებს შორის არიან მთავრობის მომხრე მებრძოლთა ოჯახის წევრები.
დიდი მადლობა სოფოს, ახალი ამბები სოფოვასაც ამ გაგვაცნო, ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ. ზღამალამდე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.lg. ჩვენი გადაცემის გვერდით შეგიძლიათ იპოვოთ Facebook-ში, გარდა რადიოს გვერდისა, რადიოს გვერდით უკსურთ რომ ნახოთ, მაშინ radiotavisupleba უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებელში, ხოლო თუ უკსურთ რომ კონკრეტულად უკვე ჩვენი გადაცემის გვერდი იპოვოთ, მაშინ თავისუფლების დილა.
Trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on. I said I love you till the 12th of November, but I won't run far ahead leaving you behind. You know I'm not that kind.
You swing with me, soon we'll discover.
8:26 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი დროებით დაიხურა, შენობა ავარიულია და რამდენიმე წელია მძიმე პირობებში უწევს მუშაობა. თეატრში დღეს 45 თანამშრომელი მუშაობს, მათ შორის 14 მსახიობი. რაელი ზუგდიდის თეატრის მომავალში რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ქართული თეატრის დღეს ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სპექტაკლის გარეშე შეხვდა. მიზეზი ნგრევის საფრთხეა, რომელსაც დაზიანებული სახურავი, გაბზარული კედლები და მთავარი დარბაზის იარუსის ჩამოწოლილი ჭერი ქმნის. აქ სპექტაკლი ბოლოს მსახიობებმა 2015 წლის 21 ოქტომბერს ითამაშეს. ჭერის ჩამონგრევის საშიშროების გამო თეატრმა ფუნქციონირება შეწყვიტა. თეატრი დახმარების მოლოდინშია. საუბრობს ზუგდიდის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი ზურაბ ეგუტია.
რეპეტიციები არ დავდება, არაფერი არ ვარ შეულ რეჟიმში, ძალიან ცუდი და იმის შიშიც გვაქვს უკვე, რომ ცოტა დიდხანს არ ვიქნებით ამ შეულ რეჟიმში, ეს ძალიან ცუდია. რომ მსახიობი, რომ მსახიობი არის ინსტრუმენტივით, ყოველ დღე უნდა მომართვა.
თეატრში დღესდღეობით 45 თანამშრომელი მუშაობს, მათ შორის 14 მსახიობია. არსებული ძიმე მდგომარეობის მიუხედავად, დასი ამდრომდე ახერხებდა სხვადასხვა სპექტაკლების შეეთავაზებინა მაყურებლისთვის. მსახიობი ზურაბ ლაშქია 40 წელზე მეტი არა ზუგდიდის თეატრში მუშაობს და მას 100-ზე მეტი როლი აქვს ნათამაშები.
აი, საქართველოში არ არის თეატრი, სადაც არამარტო მე ჩვენ უფრო ყველას ვიცნობთ, ყველა თეატრი ერთმანეთს ვიცნობთ და არაა თეატრი, სადაც ნამყოფი არ არის, არ არსებობს კლუბიც კი საქართველოში. არცად არ მეგულება არც კლუბი და არც თეატრი მით უმეტეს. ეს ჩვენს დღეში იყოს, ანუ ჩამონგრეული, გაბზარული.
თეატრის ხელმძღვანელობა თეატრის გადარჩენასთან ერთად მაყურებლის უსაფრთხოებაზეც ფიქრობს. თუმცა რამდენად უსაფრთხოა შენობა ექსპერტიზის დასკვნის შემდგომ გაირკვევა. სპეციალისტების ჩამოყვანას თეატრის დირექტორს კულტურის მინისტრი დაპირდა.
მიმდინარეობს მოლაპარაკება კორეულ მხარესთან, რომ მოხდეს მთლიანი თეატრის რეაბილიტაცია. და მინისტრმა მოგცა ჩვენ დაგვიდა, რომ თუ კორეული ფირმა აი ამას ვერ მოახერხებდა, მაშინ საქართველოს მთავრობა თავისი ფინანსებით დაეწყებდა მთლიან რეაბილიტაციას 2016 წელს.
ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 150 წლისაა. თეატრი 2017 წელს იუბილარია. თუმცა თეატრის რეკონსტრუქციის საკითხი ჯერაც გაურკვეველია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Sometimes you can't see your way. Dark clouds hide the light of day. But hold on, God will turn it around. You have been crying for years, but God's been bottling up your tears. He will remember, and I know he'll turn you around.
When you can't see his hand, and you don't know his plan, just trust his heart. No matter what the enemy says, you stand your ground and lift up your head. Expect that God, he will turn it around.
You feel like you are by yourself.
Keep on your head, that's what you've got.
precious word to you. God is faithful and his promise true. And I believe God, God will turn it around. Yes, he will.
საათი და 54 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით პაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა და მარიამ დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის და თან ანასტასია მიესალმები ყველა მსმენელს, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის და რადიო თავისუფლებასთან ერთად იწყებს დღევანდელ დღეს. და დღეს გიამბობთ თუ რის შესახებ მინდა მოგიყვეთ მომდევნო საათში. საერთოდ რადიო თავისუფლება ყოველთვის ვცდილობს, რომ სოციალურ პრობლემებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში დიდი ყურადღება დაუთმოს და ასევე ვცდილობთ იმ ადამიანებსაც მივაქციოთ ყურადღება და მათი საქმიანობაც აღვნიშნოთ, რომლებიც ამ ყველაფრის მოგვარებას ცდილობენ, აქვთ მაღალი მოქალაქე სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და უბრალოდ თანადგომით ცდილობენ, რომ რაღაც რელი შეიტანონ იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომლებიც აწუხებთ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ. და დღეს სწორედ ერთი ასეთი ადამიანის და ინიციატივის შესახებ მინდა გიამბოთ. რამდენიმე თვის წინ თბილისის კორპუსებში სხვადასხვა ადგილებში გამოჩნდა კონტეინერები, რომელსაც აწერია მხოლოდ პურის ნარჩენებისთვის და ამ ინიციატივის შესახებ მინდა გიამბოთ, მინდა უფრო დათვრილებით გავარკვიოთ, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს აკეთებენ, სხვადასხვა კორპუსებში, სხვადასხვა ადგილებში ამონტაჟებენ, სად მიდის შემდეგ ეს ნარჩენები და როგორ ახერხებენ ამ ყველაფრის ორგანიზებას. ასე რომ მომდევნო საათში ამ ყველაფრის შესახებ გვექნება საუბარი და გავიგებთ, ვინ აგროვებს და სად თბილისში პურის ნარჩენებს.
დიდი მადლობა მარიამ, ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება მითუმეტეს, რომ ამ ანამ სადამ ეს ინიციატივა გამოჩნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ რაღაც ნაგავში ეძებდა გადა, ანუ პურს რო იქიდან ეძებდა, რომელიც ხო ცხადია ბევრად უფრო საშიშია, ეს სუფთა ყუთებში მოთავსებული, რა თქმა უნდა ჯობი ადამიანს ეს არ ჭირდებოდეს, მაგრამ მაინც ასე რომ დავალოდოთ ალბათ ჩვენი მსმენელებისთვისაც საინტერესო იქნება ეს ინფორმაცია, თუ ჯერ თვითონ არ უნახავთ ესეთი ყუთები,
შემდეგ იქნებ ყოლა თავის კორპუსში გააკეთოს და დაიწყოს ეს
ინიციატივის გაგრძელება.
ფართო არეალზე გავიდეს ეს ყველაფერი და ყველამ გადაწყვიტოს, რომ რამე კი არ გადაყაროს, არამედ უფრო უკეთესი მიზნისთვის გამოიყენოს და დაეხმაროს ადამიანს, რომელიც ძალიან დიდი სიამოვნებით გამოიყენებს იმას, რასაც ჩვენ უბრალოდ ნაკავში გადავაგდებდით.
კი ბატონო, მარიამის ჩართვა მომდევნო საათში გვექნება. ახლა ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ, ოღონდ ამჯერად მარიამი შემოგთავაზებს აფიშას, იმისათვის რომ ვიცოდეთ ორ შაბათ საღამოს რა შეიძლება გაცმადროს საინტერესოდ გაატაროს.
დღეს ვარ შაბათია, ამიტომ გიამბობთ იმ ფილმების შესახებ, რომლებიც კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ. კვენტინ ტარანტინოს ახალი ფილმის პრემიერა თბილისში 7 იანვარს შედგა, საძულველი 8. ასაკვია ფილმს, რომელშიც მთავარროლებს კურტ რასელი, სემუელ ელ ჯექსონი, ტიმ როთი და ჯენიფერ ჯეისონ ლი თამაშობენ. ფილმში მოქმედება ვითარდება სამოქალაქო ომის შემდეგ. მონადირემის ტყვესთან ერთად ერთ-ერთ პატარა ქალაქში მიემგზავრება. ისინი გზად მოგზაურებს შეხვდებიან. თოვლის ქარიშხალში მოხვედრილები კი თავს საგალენტარიო მაღაზიას შეაფარებენ, სადაც გენერალი, ჯალათი, კოუბოი და ფრანგი ეროვნების ადამიანი ერთად იმყოფებიან. ასევე ეკრანებზეა ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუს ფილმი რევენანტი, ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობით. შესრულებული როლისთვის ლეონარდოს დიდი ხნის ნანატრ ოსკარს უწინასწარმეტყველებენ. ფილმი დაფუძნებულია ჰიუ გლასის რეალურ ამბავზე, რომელიც ველურ დასავლეთში ვითარდება. საშუალება გაქვთ ნახოთ დენი ბოილის ბიოგრაფიული დრამა სტივ ჯობსი, რომელიც ეფლის დამფუძნებლის ცხოვრებაზე გვიამბობს და მასში მთავარ როლს მაიკლ ფასბენდერი ასრულებს. ფანტასტიკის მოყვარულთათვის კი კინოპროგრამაშია სარიკ ანდრეასიანის ფილმი „მაფიის ღამე“. ეკრანებზეა ვარსკვლავური ომების ახალი ეპიზოდი, გამოღვიძება რომლის რეჟისორი ჯეი ჯეი აბრამსია და ფილმის ნახვა 3D გამოსახულებით შეგიძლიათ. მასში მთავარ როლებს ჰარისონ ფორდი, მარკ ჰამილი და ჯონ ბოიეგა ასრულებენ. ფილმში მოქმედება ბოლო ვარსკვლავური ომის ჯედიეს დაბრუნებიდან 30 წლის შემდეგ ხდება. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ერიქსონ ქორის მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმი „ტალღის ქიმზე“, ექსტრემალები 3D გამოსახულებით. ფილმში მთავარ როლებს ტერეზა პალმერი, ლუკს ბრეისი და ედგარ რამირესი თამაშობენ. ფილმი საიდუმლო აგენტის ახალი მისიის შესახებ გვიამბობს, რომელმოთ მძარცველების გუნდში უნდა შეაღწიოს, თუმცა ისინი არ არიან ჩვეულებრივი მძარცველები. ისინი ექსტრემალური სპორტით არიან გატაცებული, ამიტომ საიდუმლო აგენტსაც რთული გზის გავლა უწევს, რათა დაამტკიცოს, რომ დაჯგუფების ღირსეული წევრია.
Liquidate all its friends. The moon, the June, the roses and rainbows dance. Down with songs that moan about night and day. Down with the love, yes, take it away, away. Take it away. Take it away. Give it back to the birds and the bees and the Viennese.
Down with eyes, romantic and stupid.
Down with sighs and down with Cupid.
From the lips of that dove. Down with love.
Oh, let's go. Down with things that give you that well-known pain. Take that moon and wrap it in a cellophane.
8:51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დრო დადგემის რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ წესები არის ძალიან მარტივი მოისმეთ ორ მინიშნებას აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ხან მწერლის ხან სპორტსმენის ხან რაიმე სახის მოვლენის გამოცნობაში 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი წარმატებებს გისურვებთ და თუ მიხვდებით რაზიან ვიზი არის საუბარი უნდა დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე პირველმა სწორი პასუხით გამარჯვებულს კი საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ გერმანელი პოეტი, პროზაიკოსი, რეჟისორი, დრამატურგი, თეატრის რეფორმატორი, თეატრ ბერლინის ანსამბლის დამაარსებელი, რომელიც 1898 წლის 10 თებერვალს დაიბადა და გარდაიცვალა 1956 წლის 14 აგვისტოს ბურჟუაზიულ ოჯახში. დაბადებული წერას ძალიან ადრე იწყებს, მისი პირველი ნაწარმოები 1914 წელს ქვეყნდება, 1918 წელს იგი წერს თავის პირველ პიესას „ბაალი“, ამას ყובה პიესები დაფთაფები ღამეში 1919 წლით რომ თარიღდება და ქალაქთა ქალაქები ჯუნგლებში 1921 წელს გამოსულია. ეს სამი ნაწარმოები ავტორის ანარქისტულ მხარეს წარმოაჩენს. 1928 წელს იგი ქმნის სამგროშიან ოპერას, რომელიც მისი და საერთოდ გერმანული თეატრის ერთ-ერთი უდიდესი წარმატებაა. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, მეორე თუ ვერ მიხვდებით პირველი მინიშნებიდან ბიზი არის საუბარი, გული არ დახსნით, იმიტომ მეორე მინიშნებაში გაცდებით უფრო გამარტივებული იქნება და უკვე გეტყვით ამ ადამიანის სხვა ნაწარმოებს, პიესებს. ასე რომ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი პარი მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალი. ამ ჯგუფზე მართალი კითხვა და ჩემი წარმოდგენები არც თუ ისე კარგი იყო, მშობლები კარგი პოპ ჯგუფი
მეკონა.
მაგრამ როდესაც ფიქრობდი გუშინ თუ ბიზია გამიკეთებინა მუსიკალური ამბავი და როცა კითხულობდი ამ ჯგუფებს, ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტს გადავაწყდი და ამ ფაქტს თქვენც მიხვდებით, თუ როგორ გიჟდებოდნენ თინეიჯერები იმ პერიოდში ამ ჯგუფზე. 1999 წელს ჯგუფს ქვია თეიგზეთი, მოკლედ დღეს თეიგზეთზე გავაკეთეთ მუსიკალურ ამბავს. 1999 წელს ნაიჯელ მარტინ სმითმა გადაწყვიტა ბიჭებისგან შემდგარი ჯგუფის ჩამოყალიბება. ამ პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელი გაითქვა ბოიბენდმა New Kids of the Block, მაგრამ ბრიტანეთში მათი ანალოგი ჯერ კიდევ არ არსებობდა. მარტინის გეგმაში შედიოდა უფრო მეტად მოზარდებზე ორიენტირებული კოლექტივის შეგროვება. კასტინგი ჩატარდა მანჩესტერსა და სხვა ქალაქებში. მარტინმა გერი ბარლოუ გაიცნო თავისი მეგობრის დახმარებით. მან მოიწონა გერის მიერ დაწერილი საავტორო სიმღერები და საბოლოოდ შემადგენლობის სავარაუდო კანდიდატები შეიყვანა. 22 წლის ასაკის ჰოვარდ დონალდი იყო მომავალი ჯგუფის ყველაზე უფროსი წევრი, მაგრამ მაინც მოხვდა შემადგენლობაში, ვინაიდან სხვა სამსახური დაკარგა და დაუღალავად ცდილობდა კასტინგებზე ყოველთვის თავი მოეწონებინა, პრინციპში შედეგიც გამოიღო. მან კონკურსზე თავის მეგობარი ჯეისონ ორენჯი მოიყვანა, რომელიც კარგი მოცეკვავე იყო. მარკო ვენსი და რობი უილიამსი ერთმანეთთან გაცნობა კასტინგსა და გასოფლების დღეს შედგა. ჯგუფის პირველი გამოსვლის თარიღად იწყება 1990 წელი სერიალში Hitmeni and Here, სადაც გამოჩნდა პირველად ეს ჯგუფი. ერთ-ერთ ეპიზოდში მათი მღერეს ორი სიმღერა, Love და My Kind of Girl. გარღვევა ხუთეულმა მოახდინა 1970-იანი წლების ჯგუფის თევერისის ჰიტით It Only Takes a Minute cover version. იგი ბრიტანულ ჩარტის ნომერ 17 პოზიციაზე აღმოჩნდა. წარმატება გამყარდა შემდეგი სინგლით I Found Heaven და Love Song, ორივე საუკეთესო 20-ში მოხვდა. 1993-1995 წლებში ჯგუფი
ჯგუფი იბეჭდებოდა წამყვან მუსიკალურ ჟურნალების ხდებზე, მასთან დაკავშირებით გამოცემული ნებისმიერი პროდუქცია დიდი წარმატებით იყიდებოდა. ამ პერიოდში ჯგუფს ძირითადად მოზარდი გოგონები უსმენდნენ. 1995 წლის ივლისში, როდესაც ჯგუფს უკვე სამი სტუდიური ალბომი ჰქონდა გამოცემული, რობი უილიამსის მიერ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებამ პიკს მიაღწია. დოკუმენტურ ფილმში, ფილმის თანახმად, უილიამს ამ პერიოდში არსი ამოვნებდა, რომ ბარლოუს და ნაიჯელ მარტინ სმიტს არ მოსწონდათ მისი მუსიკალური იდეები. Nobody Else-ის ჩაწერისას უკვე გამოყენებული იქნა მისი ინიციატივა შემოტანილი ჰიპ-ჰოპი და რეპი, მაგრამ შესამჩნევი იყო, რომ ეს ჯგუფის მუსიკასთან მკვეთრად კონფლიქტში იმყოფებოდა. ბარლოუს აღიარებით, უილიამსმა საკუთარი იდეების შემოტანა შეწყვიტა და ჯგუფს რეპეტიციებზე დასწრებასაც უყლო. მოგვიანებით, როდესაც უილიამსმა დატოვა ჯგუფი, იგი ცდილობდა, რომ ეს ოაზისის წელთა საზოგადოებაში მოხვედრილიყო, იმათ დაჭორემა, რომ მის სოლო კარიერას იწყებდა და ჯორჯ მაიკლის რეჟისტრიალებდა. კონტრაქტის მიხედვით მას არ შეეძლო სოლო კარიერის დაწყება, სანამ ჯგუფის არ დაიშლებოდა, თუმცა ამ კონტრაქტის დარღვევის შემდეგ, რაც მან 200,000 ფუნტი მიიღო პროდიუსერებისგან, დაიწყო სოლო კარიერა. 1996 წლის 13 თებერვალს ჯგუფმა განაცხადა, რომ იშლებოდა დამშვიდობების სახით გამოსცა კრებული Greatest Hits, სადაც მოხვდა ბიჯიზის ბალადის How Deep Is Your Love cover ვერსია, შემდგომში ქცეული ჯგუფის უკანასკნელი ნომერ 1 სინგლად. 4-ის უკანასკნელი შოუ მოეწყო 1996 წლის აპრილში ამსტერდამში, მაგრამ განცხადებას დაშლის შესახებ შვიდად არ ჩაუვლია. მილიონობით მსმენელი დეპრესიაში ჩავარდა. ინგლისში მაგალითად ეს გამოიხატა მრავალი მოზარდი გოგონას თვითმკვლელობის მცდელობით. თავრობა სპეციალურად აამუშავა ცხელი სატელეფონო ხაზი, რომელზეც ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდნენ ახალგაზრდებს კონსულტაციებით ამშვიდებდნენ. აი ესეთი უჩვეულო ამბავი წრუდებოდა, ნამდვილად არ მიგონა ტექსტის გამო თუ ვინმე თავს მოიკლავდა, ამის ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მაინც ექნებოდა, მაგრამ აი ყოფილან ესეთი ადამიანები. შენ უსმენდი?
არა, ტექსტს არ უსმენდი, უბრალოდ შეადაშე გათქმოდა მომხვედრია ყურში, მაგრამ შეგნებულად არასოდეს არ უსმენდი და მართლაც გასაკვირია ის, რომ ვინმე შეიძლება ტექსტის გამო თავი მოიკლას, თუმცა ეს ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ ადამიანები გარკვეულ ასაკში იმდენად რომანტიულად უყურებენ თვითმკვლელობას და იმდენად ეძებენ რაღაცების მიზეს, რომ შეიძლება ტექსტსაც კი ჩაეჭიდონ. ასე რომ ხო, ფრთხილად უნდა ვიყოთ ადამიანებთან, რომლებიც რაღაც სუიციდისკენ არიან მიდრეკილები ან დეპრესიისკენ, რაღაც ტექსტი არ ჩაუგდოთ ხელში. ხო, ტექსტი არ არის გადასარევი ჯგუფი, თუმცა რაღაცა ეპოქა შექმნა. ასე რომ მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას 107.4-ზე. ანასტასია,
იმდენად ამოფტურავი მადლობა იყო, რომ დაბავიწყლებ ჩვენი სპეციალების უნდა მეთქვა 9 საათიდან 10 საათამდე რა ელოდებათ ჩვენს გადაცემაში. ვიწყებთ ხოლმე ისე, რომ 9 საათიდან 10 საათამდე ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები, თუმცა დღეს სამი მიმომხილველის მაგივრად ერთი გვეყოლება. მხოლოდ ინტერნეტ მიმომხილველს შემოგთავაზებთ გადაცემის მიწურულს. ეკონომიკა და სპორტის მიმომხილველი, ეკონომიკისა და სპორტის მიმომხილველები დროებით დასასვენებლად გაუშვით. სამაგიეროდ გვეყოლება სტუმარი მანიფესტი G, არსებობს ესეთი საიტი, სადაც ადამიანები ეს თავისუფალი პლატფორმა და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია პეტიციის შედგენა და შემდეგ უხელმოწერების შეგროვება სხვადასხვა ცვლილებებისთვის. ჩვენ სწორედ მანიფესტი G-ის შემქმნელთან ვისაუბრებთ იმაზე, რაც უხებს ქართულ მომხმარებელს, მათ შორის ინტერნეტ მომხმარებელს, რა თემებია ყველაზე აქტუალური, რომელიც ნებისმიერ სეზონზე და ნებისმიერ დროს არის მნიშვნელოვანი და აწუხებს ხალხს, და რა თემებია ისეთი, რომელიც სპონტანურად აქტიურდება ხოლმე რაღაც მოვლენასთან დაკავშირებით და შემდეგ უცბათვე წყდა მშვიდდება, რასთან დაკავშირებით აქვს ხალხს მეტი სურვილი, რომ შეცვალოს, ან რაღაც პეტიციას აქვს უფრო სწრაფად ხელმოწერები, რომელიც პეტიცია აგროვებს. მოკლედ, ადამიან მოქალაქეების სურვილებზე ვისაუბრებთ ფაქტობრივად სტუმართან ერთად. გარდა ამისა, მარიამის ჩართვა გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამმა, როგორც წინა საათში გითხრა, ესეთი ფონდი ვიპოვეთ, ზღვაში წვეთი, და სწორედ ამ ფონდის დამფუძნებელთან წავა. ზღვაში წვეთი ესეთი ცოტა პროზაული სახელი კია, მაგრამ ხო, კარგ საქმეს აკეთებს. ძირითადად გარეუბნებში მდებარე კორპუსებში დგამს სუფთა ხის ყუთებს, რომელიც გაკუთვნილია პურისთვის, და შემდეგ უკვე ამ პურს, რომელსაც მოქალაქეები ყუთში ათავსებენ, სხვა მოქალაქეებს უნაწილებენ, რომლებიც სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობენ და რომლებისთვისაც ეს მნიშვნელოვანი დახმარება. მოკლედ, მარიამი ამ ადამიანს შეგვახვედრებს დაახლოებით 40 წუთში. გარდა ამისა, ხადია ჩვენთან ჩვენი გადაცემის უცვლელი ნაწილები, ახალი ამბები, მუსიკა, სიუჟეტები.
რუბრიკასაც მოვისმენთ სტარტაპს, სადაც ვისავლეთ ესეთ ორი ხელოვანის პროექტზე, ბუდეზე. ბუდეს რომ თავოსებენ ორიგინალურ кейსებს, სმარტფონების
ჩასატარებას. ეს პრინციპი თანამედროვე ადამიანების მიერ მოფიქრებული სტარტაპია, თანამედროვე ადამიანებისთვის, რომლებიც სმარტფონებს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ. ასე რომ ფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, საკმაოდ საინტერესო ამბების მოსმენა შეგეძლება და ეს დრო თქვენთვის კარგად გატარებულად შეიძლება რომ ჩათვალოთ. გაგვახარდება, ცხადია, თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით 10 საათამდე, უფრო მერეც, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ძალიან ბევრი დრო გაქვთ იმისთვის, რომ 17 და 4-ზე დარჩეთ. ახლა კი 9 საათსა და 3 წუთზე სოფო ვასაძეს მოусმინოთ ახალი ამბებით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია სავარაუდოდ მოკლა ბიძინა კუჭავამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. განცხადების თანახმად, ქირია 13 იანვარს სახლიდან გავიდა და მასთან დაკავშირება რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა. გამომძიებლებმა რუსთავში იპოვეს კვალის ასარავად გადაგდებული ქირიას ტელეფონი, მისი გვამი კი თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ერთ-ერთ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. დადგინდა, რომ ბინა, რომელშიც ვახტანგ ქირიას ცხედარი აღმოჩნდა, ნაქირავები ჰქონდა 1962 წელს დაბადებულ ბიძინა კუჭავას და იქ არსებული დანაშაულის სადენად გამოყენებული ნივთებიც შედენილი იყო მის მიერ ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე რამდენიმე დღით ადრე. კითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც შემდეგ ნათქვამია, რომ კუჭავაზე გამოცხადებული ძებნის ფარგლებში მისი ავტომანქანა თბილისში პოლიციამ გააჩერა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, კუჭავამ პოლიციელების დანახვისთანავე მისი კუთვნილი თეთრხსასროლი იარაღით თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი, და ჩადენილი დანაშაული შეხებაში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან. ავსტრიის შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს დოიჩე ველეს ინფორმაციით. ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა გაზეთ იოსტერიხთან ინტერვიუში განაცხადა. გამოცემის ინფორმაციით, ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირს არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. მისივე თქმით, ავსტრიაში შესული ყველა მოქალაქე სათანადოდ შემოწმებას გაივლის, მათ ვისაც თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება არ აქვთ ან არ აპირებენ საზღვრის გადაკვეთის საშუალება არ მიეცემათ. ავსტრიის კანცლერმა იმედი გამოთქვა, რომ მიგრაციის კრიზისის ევროპის მასშტაბით მოგვარდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი თქმით მთლიანად ევროკავშირი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. დემოკრატიული პარტიის სამი კანდიდატი, რომლებიც 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიან კერჩ, ბოლოჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს დებატებში 1 თებერვლის კენჭისყრამდე, რომელიც აიოვას შტატში გაიმართება. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 17 იანვარს გამართულ დებატებში დაუპირისპირდა სენატორ ბერნი სანდერს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, იარაღის კონტროლი და საფინანსო ინსტიტუტები. სანდერსმა აღნიშნა, რომ კლინტონი ფლობდა ხმების 50% საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, მაგრამ კენჭისყრამა აჩვენა, რომ ისინი საკმაოდ ახლოს არიან აიოვასა და ნიუ-ჰემშირში, სადაც ხმების მიცემა 9 თებერვალს გაიმართება. უახლესი კენჭისყრის მონაცემებით მათი ხმების თანაბარი რაოდენობა აქვთ, მხოლოდ სანდერსი მცირე უპირატესობით სარგებლობს ნიუ-ჰემშირში. კითხვაზე, თუ რა ურთიერთობა აქვს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, კლინტონმა თქვა, რომ ეს საინტერესოა. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა ძალიან მკაცრი და საქმიანი ურთიერთობა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც უნდა გაუძლო, იმიტომ რომ მას შეუძლია იყოს ყველაფერი ის, რაც სურს, მანამ სანამ შენ არაფერს აკეთებ. კლინტონმა 2009 წელს, როგორც სახელმწიფო მდივანი ნი კურირებდა რუსეთის საკითხებს და მხარს უჭერდა ურთიერთობის განახლებას. მან განაცხადა, რომ პოსტიდან წასვლის შემდეგაც თანამშრომლობდა მოსკოვთან ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული იარაღის კონტროლისა და ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერების საკითხებზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალი სანქციები დაუწესა იმ ირანულ კომპანიებსა და პირებს, რომლებსაც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან აქვთ კავშირი, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ინას მოუხსნეს ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები. ახალი სანქციები დაუწესდა ირანის ხუთ მოქალაქეს და კომპანიების ქსელს, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ჩინეთშია დაფუძნებული. გაეროს ექსპერტებმა დეკემბერში გამოქვეყნებულ ანგარიში განაცხადეს, რომ თეირანის მერ ოქტომბერში საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების გაშვება წარმოადგენდა ირანის დაწესებული აკრძალვის დარღვევას. სააგენტო როიტერსის საკითხში გარკვეულ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ სანქციების დაწესება ორი კვირით გადადო, სანამ მიმდინარეობდა დაძაბული მოლაპარაკება ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩემი კოლეგის ნასტასია არაბოლის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ, რა მომავალი აქვს ბეჭდურ მედიას ციფრულ სამყაროში.
ციფრულ სამყაროში, სადაც ადამიანების უმეტესობა სიახლეებს ინტერნეტიდან იღებს, ხშირად სვამენ კითხვას ბეჭდური მედიის მომავლის შესახებ. დისკუსიის პარალელურად იქმნება უამრავი ინტერნეტ პორტალი, რომლებიც მომხმარებლებს სიახლეებს ყოველდღიურად სთავაზობს და ამით ერთგვარად უკანა პლანზე წევს სქელ ფერად გამოცემებს, რომლებიც კვირაში, თვეში ან კვარტალში ერთხელ გამოდიან. საქართველოში დღეს სხვადასხვა თემატიკის 10-მდე სქელტანიანი ფერადი ჟურნალი გამოიცემა და ბევრად მეტი ონლაინ პორტალი არსებობს. მათი წარმოება გაცილებით მარტივია და ნაკლებ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. თემო ბარათაშვილი, რომელიც უკვე წლებია ონლაინ გამომცემლობით არის დაკავებული, მის მთავარ ხიბლად ციფრული მედიის წარმოების სიმარტივეს ასახელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლები. იმისთვის, რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დავშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს. ამისთვის დიდი რედაქტორული გამოცდილება არ არის საჭირო. პლუს ამას სოციმედია გვეხმარება. დაწერ რაღაცას პოსტს, ეგრევე Facebook-ზე გააზიარებ და უმეტესობა ვა რაღაც ახალი პოსტი შემოვა. მაგრამ ერთი მინუსი იმაში ის არის, რომ მომხმარებლების ვიზიტი გამოდის მარტო ერთ პოსტზე, რასაც შენ გააზიარებ Facebook-ზე.
ის რომ მომხმარებელს უჭირს ცალკეული სტატიების გამორჩევა იმ უამრავი მასალისგან, რასაც ყოველდღიურად ხდება ინტერნეტში, მართლაც შეიძლება პრობლემად განვიხილოთ. ადამიანები სათაურებს და ბმულებს ხშირად ისე მიყვებიან, არც კი იმახსოვრებენ იმ გამოცემის სახელს, რომელიც ამ მასალის უკანდგას. საბამისად მეორე თაგ შეგნებულად ძნელად თუ მოხდება კაცი. მეორე და უფრო დიდი სირთულე კომერციალიზაციაა. ბიზნესი რთულად იღებს გადაწყვეტილებას ინტერნეტ მედიაში რეკლამის განთავსების შესახებ. შესაბამისად ფინანსური სირთულეები ამ დარგს თანსდევს და განვითარებას აფერხებს. რეკლამის მოზიდვა და თავის რჩენა ტრადიციულ მედიას უკეთ გამოსდის, ვიდრე ინტერნეტ გამოცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრულ სამყაროში განთავსებული რეკლამა უფრო ეფექტური, მოქნილი და ინტერაქტიული შეიძლება იყოს, ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტები უპირატესობას მაინც ტრადიციულ სარეკლამო საშუალებებს ანიჭებენ. ერთადერთი ქართული ონლაინ პორტალი, რომელსაც ისეთი სტაბილური შემოსავალი აქვს, რომელიც მას სრულად ინახავს და მფლობელებს საშუალებას აძლევს სხვა პროექტებიც განახორციელონ, მარკეტერია. მისი დამფუძნებელი აკვახალაია ამბობს, რომ მარკეტერის წარმატება მკაფიოდ განსაზღვრულმა კონკრეტულმა აუდიტორიამ გამოიწვია.
ჩვენ გვყავდა ძალიან სპეციფიური მკითხველი, ანუ ზუსტად ვიცოდით ვინ კითხულობდა და დავიწყეთ კომუნიკაცია სარეკლამო ბაზართან და მათ მეუბნებოდით, რომ ჩვენ გვყავს აი ზუსტად ბიზნეს ჩი მოღვაწე ადამიანები და არა ზოგადად მკითხველი რაღაც 2 მილიონი ნახვით და ასე შემდეგ და სხვათა შორის მე მივდიოდი ძალიან ბევრი რისკზე იმ ხრივ რომ ადამიანს თავაზობთ რომ ჯერ რეკლამას გაიკეთებ სიტყვაზე შედეგის მიხედვით ჩვენ თვითონ გადაწყვეტა ეს მათთვისაც კომფორტული იყო იმიტომ რომ ახალი იყო თავიდან შეეძლოთ ამის გასინჯვა და მე მგონია რომ რაც უფრო დრო გავა უფრო გაიზრდება მოთხოვნა ეხა იმ მაგალითად არსებობს მოთხოვნა იგივე ტექნიკის მიმართულება ზე ქალების ჟურნალზე ინტერნეტში, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ძალიან ძლიერი ასეთი ვებგვერდი და თუ ვინმე გააკეთებს ამაზე მოთხოვნა არსებობს.
ქალების ონლაინ ჟურნალს მარიამ ტალახაძე რამდენიმე წელია უძღვება, თუმცა აკოსგან განსხვავებით თანხების მოძიება მისი შენახვისთვის ვერ მოახერხა. ყველა ავტორი, ვინც აქ წერს, მოხალისეობრივ საწყისებზე მუშაობს ჰონორარის გარეშე. მსგავს რესურსებზე რომ მაღალი მოთხოვნა არსებობს, ეს მარიამ იცის და ცდილობს ისეთი კონტენტი შესთავაზოს კითხველს, რაც მას ჭირდება.
ისეთი ელემენტარული ცოდნა არ გააჩნია კითხველს, რომ ხანდახან აი თვალები შუბზე აგდეს და აი ისეთი ნიშნით ვარჩევთ ავტორებსაც, რომლებსაც ვთქვათ გამოცდილება შეიძლება ჰქონდეთ ზოგი ექიმია მაგალითად და ამ თავის ექიმობას იყენებს იმ კუთხით, რომ წეროს ჯანმრთელობის თემებზე. ზოგი ვთქვათ ჟურნალისტია სხვაგან არის დასაქმებული, მაგრამ აქაც თავის რაღაც სხვა ინტერესი ამოძრავებს და იმ ინტერესებზე წერს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალს საკმაოდ ბევრი თანაც სპეციფიკური მომხმარებელი ჰყავს, მომგებიანი მაინც ვერ გახდა. მარიამი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტების დამოკიდებულება, რომლებიც უპირატესობას ტრადიციულ მედია საშუალებებს აინჭებენ და თავიანთი პროდუქციის რეკლამირება ისევ ტელევიზიაში, რადიოში ან ბეჭდურ გამოცემებში ურჩევნიათ.
ჩვენ მაგალითად სულ ვაპირებდით და ეხლაც გვაქვს ესეთი იდეა, გამოვცეთ ჩვეულებრივი ბეჭდური ჟურნალი მხოლოდ იმიტომ, რომ შემოსავლის წყარო გქონდეს. და ეს არის მარტო ჩემი ახირება, უბრალოდ მართლა ესეა საქართველოში, რომ რატომღაც ბეჭდურ ჟურნალებს უფრო თითქოს ენდობიან მარკეტერები, ვიდრე ონლაინ მედიას.
მარიამის თეორიას ერთგვარად ამყარებს რედაქცია ნომერი 3-ის გამოცდილება, რომლის დამფუძნებლებმაც ბეჭდური მედიის წარმოება 3 წლის წინ კულინარიული გამოცემით დაიწყეს და დღეს უკვე 3 სხვადასხვა ყოველთვიურ გამოცემას ამზადებენ. ქეთალომიძე და ბახვა ბრეგაძე, რომლებიც ჟურნალების რედაქტორები არიან, იხსენებენ, რომ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს, საწყისი კაპიტალის გარეშე. გაუმართლად, ბიზნესმა დაიჯერა, რომ ჟურნალი კარგი გამოვიდა და
სხვისთვისაც იყოს რიცხვი. გავაკეთეთ აბსოლუტურად უფულოდ. ანუ რამდენად დაგვიჯერებენ არის, მაგრამ ესეა. ერთი თეთრი არ ჩაგვიდია, ესეთი ფარაკინა ფურცლით დავდიოდი კომპანიებში. რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარებოდნენ ჩვენი ფაქტობრივი მენეჯერები, ასევე ჩვენი მეგობრები და მათთან ერთად ეს არარსებული ჟურნალი გავყიდეთ და მათ შეინახა პირველი რეკომენდა თავისი თავი.
ფურცლითაც დაკიდან დობით ალბათ, იმიტომ რომ ამასაც
ამბობთ. ბახვასთვის და ქეთასთვის, რომლებიც თვალს ონლაინ პორტალებსაც ადევნებენ, ბეჭდურ გამოცემებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ჟურნალები საშუალებას გაძლევს კონკრეტული პერიოდის მნიშვნელოვანი მოვლენები, საინტერესო ადამიანები და ამბები მატერიად აქცია, რომლებიც წლების შემდეგ უკვე ისტორიად იქცევა.
ეს კონტენტი რჩება დაბესპირი, რჩება არქივში, რჩება უბრალოდ ყოველთვის არქივში, რაც გამოუვა დაბესპირს.
არა, და რაღაც 10 წელი რო გავა რო გადახედავ ამ შენ გაკეთებულს, უცებ რო წარმოიდგინოს და მერე საუკუნეში თბილისში, საქართველოში კეთდებოდა მსგავსი ტიპის პროდუქტი, ეს რაღაცა ინახება, ხო?
ნაბეჭდი ჟურნალების მომავალ სკეპტიკურად უყურებს მარკეტ ეს დამფუძნებელი აკო ახალაია და თვლის, რომ თანამედროვე მომხმარებლისთვის პატარა ამბები უფრო მარტივად დახსაქმელია. შესაბამისად მომავალსაც მხოლოდ ინტერნეტში განიხილავს.
იმიტომ რომ ონლაინი გაძლევს საშუალებას უფრო პატარა კონტენტი აკეთო, უფრო მეტს მიწვდე და ანუ ამბიცია ფაქტიურად შეგიძლია ნუ ძალიან დიდი იყოს.
ეს იყო სიუჟეტი ონლაინ ჟურნალებზე და ბეჭდურ მედიაზე, რა მომავალი აქვს ციფრულ სამყაროში ონლაინ ჟურნალებს. პრინციპში გაგვხარდება თქვენი აზრის მოსმენა, თუ მაგალითად ფეისბუქის გვერდზე მოგწერთ, რომელი ჟურნალების მომხმარებელი უფრო ხართ, ბეჭდურის თუ ონლაინ. ახლა კი 9:14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. გიორგი მაჭარაშვილია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა გიორგი ჩვენთან მოსვლისთვის. მენელს აუხსნი რა თემასთან დაკავშირებით შეგაწუხეთ. არსებობს ესეთი საიტი manifest.gi, სადაც მოქალაქეები თავიანთა manifestებს, პეტიციებს წერენ ხოლმე და შემდეგ ცდილობენ თანამოაზრეების პოვნას, ხმების, ანუ ხელმოწერების შეგროვებას იმისათვის, რომ მათი სხვადასხვა მოთხოვნა მეტნაკლებად ან განხილული იყოს, ან დაკმაყოფილებული. და manifest.gi-ს გამგეობის თავმჯდომარეა სწორედ გიორგი მაჭარაშვილი. manifest.gi 2013 წლიდან არსებობს, საკმაოდ ბევრ manifest-ს უყრის თავს. რა თემებია ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოქალაქეებს აწუხებს და რაც მათი აქტივობა მაღალია?
გამარჯობა, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელს. ზოგადად, ანუ ყველაფერის თემა, რაც კი არის ქვეყანაში აქტუალური, თავისთავად ხა პოლიტიკა და ეკონომიკური უფრო მეტად, თუმცა ამ სოციალურიდან გამომდინარე და სოციალური რეალობიდან გამომდინარე, თუმცა ძალიან აქტიურია უფლებები, იქნება ეს ადამიანების უფლებები თუ ზოგადად. საკმაოდ ბევრი პეტიცია იყო სხვადასხვა ტიპის ამ ცხოველების უფლებების დაცვაზე ყოველ შემთხვევაში, და მახსოვს იყო, როცა შეიქმნა თბილისში რაღაც სააგენტო, რომელიც ძაღლებს ჰქონდათ უფლება, ძაღლები დაეჭირა და ეხოცათ რაღაც უცნაური მსჯელობა რომ მიდოდა საკრებულოში. ამაზე იყო საკმაოდ აქტიური რეაგირება და მე გაშუქთ ბევრგან იყო ძაღლების თავში საფარზე თქვა თან ცხოვრობთ თქვა ახან უფრო სპეციფიურია თორე ან პოლიტიკა არავის არ უკურს რომ ამ ქვეყანაში ხდება იყო ეს ბრაშვილის ძაღლების თავში საფარზე იყო ეს სოზო პარკის ამბები მოხდა საკმაოდ ბევრი არის ხოლმე გარკვეულ წილად შეიძლება თქვა რაღაც მწვანეთა მოძრაობები აქვთ მოთხოვნები რომელიც ამ ტიპის არის ნუ თავისთავად ხა პოლიტიკა და ეკონომიკური საკითხები
აქტუალურია.
ხო, ნუ ეს ხა ალბათ არ უკურს.
გიორგი, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მოთხოვნა აქვს, რა გზა უნდა გაიარონ იმისათვის, რომ მათი მოთხოვნა საიტზე მოხვდეს და შემდეგ უკვე როგორ უნდა მოაგროვონ, ანუ გარდა იმისა, რომ Facebook-ზე დააშეარონ ახმები, ანუ როგორ მოაგროვონ მხარდამჭერები, ვინც ხელს მოაწერს მათ მოთხოვნაზე. ძალიან მარტივად რო უთხრათ, რა ეტაპებია გასავლელი იმისათვის, რომ ადამიანმა პეტიცია განათავსოს manifest-ჩიზე.
კი ბატონო, ანუ თავისთავად ხა გასაგებია რომ ეს არის პლატფორმა რომელსაც ჩვენ არ ვქმნით პეტიციებს თუმცა
ხო
როგორც მოქალაქე მეც მაქვს უფლება მხოლოდ ერთი პეტიცია მაქვს გახსნილი სხვა დაფუძნებას არ თუ არ აქვს არაფერი პეტიცია გახსნილი მოქალაქე ჩვეულებრივი რეგისტრი მომხმარებელი რეგისტრირდება ამთა ძალიან მარტივი ფორმა რეგისტრაციის ხა სტანდარტული რაც დღევანდელ ყველა
ვებსაიტსა სახელსა გვარს
უკეთებს ან სოციალურ მედიით პირდაპირ Facebook-ით შეგიძლია პირდაპირ და გაიარო რეგისტრაცია და ავტომატური წოდება მქონდეს საიტზე ხა როცა ხდები რეგისტრირებული მომხმარებელი გაქვს საკუთარი კაბინეტი საიდანაც მართავ პეტიციას თვითონ წერ იმ ტექსტს რაც გინდა გამოშთეს სათაურს და ასე თვითონ უთითებ იმ რაოდენობას რა რაოდენობის ხელმოწერა გინდა დააგრო ანუ მინიმალურად 50 რაც ტექნიკური შეზღუდვა უფრო ნაკლებს ვერ მიუთითებ მაქსიმალური შეზღუდვა არ აქვს მე მილიონი მგონია რაც გვაქვს და ანუ უბრალოდ ლოგიკიდან გამომდინარე ადამიანები თვითონ ხვდებიან რა როგორ ჭირდებათ რეგისტრირდებიან ჩვენ თვითონ ვათავსებთ ჩვენივე Facebook გვერდზე რომელსაც დღესაც ყავს ჩვენ 1000-მდე მომწონებელი თავისუფლად ეს არის ერთ-ერთი საშუალება რომ როგორც ზიარდება აქვს ეგრეთ წოდებული share ფუნქცია ყველა პეტიციას ხო თვითონ შეიძლება ბროდედ მე წვალების გარშემო ხო დააჭოთ სხვადასხვა მედიით არა მარტო Facebook-ით ანუ დღევანდელ არსებულეს Instagram-ი იქნება თუ Twitter-ი თუ რომელსაც ნუ დღეს ხუთ მაინც ყველაზე მეტად საქართველოს Facebook-ს იყენებენ აი მედიით შეიძლება გააზიაროს და როდესაც არის საინტერესო პეტიციები ნუ მათ გარშეც არ არის უჩვეულო როცა ტელევიზიაში ხდება რადიოს კავშირებით მაგრამ უფრო მეტად ბეჭდური ანუ ინტერნეტ გამოცემები ხშირად ახლებს გადაფიშდეს.
ნა გიორგი საინტერესოა ერთია ის რომ მე კონკრეტულ ადამიანმა რომელსაც მაწუხებს მაგალითად ცხოველთაბედი განვათავსე პეტიცია და მოვაკროვე მაგალითად 5000 ხმა ან 10000 მაგრამ შემდეგ რა ცხოვრებას აგრძელებს საჩემი მოთხოვნა ანუ საჩემ აქვს ეს მოთხოვნა თავისი ხელმომწერებიანად ანუ რა ბერკეტები მაქვს იმისთვის რომ გადაწყვეტილების მიმღე პირებს მივაწოდო ჩემი მოთხოვნა და ვაიწულო ისინი რომ ან რეაგირება ქონდეთ ან დააკმაყოფილონ მოთხოვნა თქვენ თვითონ თუ ეხმარებით ადამიანებს რომ მათი პეტიცია ეფექტური იყოს და მხოლოდ ინტერნეტში ხმების შეგროვებით არ და შემოიფარგლოს თუ თვითონ აქვთ უკვე იმდენი გამოცდილება და იმის ცოდნა რომ სასურველ შედეგს მიაღწიონ
ორივე შემთხვევაში გქონია ან თავისთავად manifest-ი გავაკეთეთ დღემდე ასე რომ თავიდან ჩაფიქრებული ყოველთვის არაკომერციული პროექტი შესაბამისად ჩვენ ვერ ვართ სამწუხაროდ 100% ჩართული ამ ყოველდღიურ სხვა საქმებით ვართ დაკავებული პარალელურ რეჟიმში ვცდილობთ გავაკეთოთ ეხლა ხან დავამატეთ ზოგადად ეს ფუნქცია რომ წერილიდან რომელიც აქამდე თუ აგზავნით ხოლმე და მხოლოდ მითითებულ ოფიციალურ ელ-ფოსტაზე, ელექტრონულ ფოსტაზე, დღესდღეობით უკვე და ქონდა ამის პირველი შემთხვევა და რამდენიმე წერილი შევიტანეთ, ხა უკვე ეს იყო ასაფეთქებლებზე, როდესაც შევიტანეთ კანცელარიაში, თავების
კანცელარიაში. პიროტექნიკა იგულისხმებს მენელებს და აუხსნათ, ხო? ანუ საახალწლო ასაფეთქებელი
პიროტექნიკის შეზღუდვაზე და ამ და გაყიდვის შეზღუდვაზე საუბარი და არაზოგად აკრძალვაზე, ნუ ხა ცნობილ პეტიცია რაღაც 7000 ხელმწერი ყავდა შევიტანეთ ასევე პარლამენტგან იქ იყო საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება შევიტანეთ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში ამ ხრივ ვცდილობთ რომელსაც გარკვეულ პასუხს დაგვიბრუნეს და ავტორთან ერთად ვიმსჯელეთ რომ რა შეიძლება როგორ გაკეთდეს და იყო მეორე შემთხვევა ჯერ კიდე 2013-14 იყო მახსოვს იყო ერთ-ერთი პეტიცია, სადაც საუბარი იყო ფალსიფიცირებული რძის პროდუქტებზე, როდესაც უნდა დაეწეროს არის რძის ხუნგან დამზადებული, რძის ხუნგან დამზადებული და ნატურალური რძისგან, ნატურალური რძისგან. და ამ შემდეგ ამ ლიათოდუა, ქალბატონ ლიათოდუა, იყო ამის ერთ-ერთი ავტორი და საბოლოო ჯამში ფიური გააკეთა, რომ ხელს ეს კანდულო გვაქვს და მახსოვს მან, როდესაც მოითხოვა რაღაც რაოდენობა, რომ შეგროვდა თავიანთ კვლევას და ამ შრომას, ანუ ისინი არის ერთად მომხმარებელი ჯირო.
კი, მომხმარებელი ჯირო დაფუძნებელი ქალბატონ ლიათოდუა.
და ხო სხვა ანუ არის ამთორებებში არის აქტიურად ჩართული. მან თვითონვე შეიტანა, ანუ რეალურად ამას იურდულზალ არ გააჩნდა საქართველოს კანდიდატურის წერია, რომ თუ შეგაქვთ თქვა პარლამენტში, პარლამენტ თავის ბლანკს გადლებს, თუ შეგაქვთ მერიაში, მერიას თავის ბლანკი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან როგორც ეს რაოდენობა და შემდეგ დააფიქსირა და მახსოვს რომ საუბარში აღნიშნა, რომ მე ამას გამოვიყენებ, რადგან ნახე რომ არის მოთხოვნა და ასე
შემდეგ. ხალხს აღებს.
ხო, ხალხს ადარდებს, ანუ შესაბამისად ხა პოლიტიკოსებიც კი შეიძლება ამას იურდულზალ არ გააჩნია, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ არ აქცევენ ყურადღებას. ძალიან კარგად მახსოვს აი ზურაგურიელის მაგალითი, როდესაც საუბარი იყო ძონებში გადაებრალებინათ, ზუსტად 3 საათში შეგროვდა
25000
ხელმოწერა და ანუ ორგანიზატორებმა კარგად გამოიყენეს ეს ხელმოწერები, ეს არ იყო საფუძველი მარტო, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში დაიგეგმა კანცლერისტინ აქცია, ამაზე აპელირებდნენ რამდენიმე ათასი ადამიანი უჭერდა მხარს და საღამოს გვახსოვს ვიცე-პრემიერის განცხადება, რომ არა ჩვენ თავზე ვიღებთ პასუხისგებლობას და რა შუაშია გურიელიძე. შესაბამისად ფაქტია, რომ აქცევენ ყურადღებას. ახლა როცა პეტიცია, რომელსაც 200 კაცი აწერს ხელს, ნაკლებად საინტერესოა. როცა რამდენიმე ათასია უკვე გარკვეულ, ანუ არა მარტო ხელისუფლება, ოპოზიცია, ამ შემდეგ იყენებს თავის ასარგებლოდ.
გიორგი, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული რაღაცა ინტერნეტ აქტივობა, როდესაც ადამიანები რაღაც ესე არ მინდა, ესე მინდა წერენ და თავიანთ თანამოაზრეებს ეძებენ, შესწორად თქვი, რომ ეს არის ერთგვარი პროტესტის ძალღა, ან მოქალაქეების ძალა შეიძლება იგრძო მანიფესტიდან, იმიტომ რომ ხვდები ადამიანებს, რა აღელვებთ, რა არ აღელვებთ, რა მოწოთ, რა არ მოწოთ, რაზე აქვთ შედარებით დიდი პროტესტი, რაზე არიან შედარებით გულგრილები. ამ შემთხვევაში საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენ დიდი ხანია აკვირდები, ანუ რაც ეს არსებობს, რა თემებზეა ხალხის აი გურიელიძის შემთხვევა ისეთი იყო მართლაც რამდენიმე საათში შეიკრიბა ძალიან ბევრი ხმა, ხო? ხო, რა თემებია ისეთი, რაზეც პროტესტი შედარებით ნაკლებად აქვს, თუმცა თემები მნიშვნელოვანია და რა თემებია ისეთი, მე მესმის, რომ ეს არის ისეთი პლატფორმა, რომელიც სპონტანურად აქტიურდება ხოლმე, როდესაც რაღაცა ხდება, ხო? მაგრამ ალბათ არსებობს რამე ისეთი თემები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რა ახელობს საზოგადოებას მეტად და რა ახელობს საზოგადოებას შედარებით ნაკლებად.
კი ბატონო, ზოგადად ხო ყველანაირი თემა იხსნება, ხშირი იყო ხომ განსაკუთრებით გამოცდების პერიოდში, როცა რომ მოგვეხსნა სასკოლო გამოცდები კონკრეტულ სკოლაში და 50 მოსწავლე აწერდა ხელს, ან 100, ასეთ თემებიც ბევრია ხოლმე, ესაც თემატურია. უფრო მეტად ალბათ რაც გაზდევდა ესე ინტერესის სფეროში იყო ეს ხო ალბათ ონლაინ კრედიტების აკრძალვა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე, ანუ ნაკლებად არის კონკრეტულ რაღაც ინიციატივაზე მორგებული, მუდმივად ითხოვენ. იყო ხოლმე ხოთაშორის საინტერესოა, რამდენჯერმე იყო ესეთი თემა და ზოგჯერ მე დახურეს თვითონვე და მიუერთენ იმ პეტიციას, როცა იყო 300 ლარიანი ზღვარის აწევა ნივთებზე, ანუ მაგრამ ეს ალბათ გამოწვეული იყო უფრო კიდან, რომ ანუ დოლარის და ლარის კურსის ცვალებიდან გამომდინარე შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას მე რაც შეიცვალა, მის მე ესაც ესეთი საინტერესო თემა. ზოგადად ანუ უფრო აი ესეთი თემატიკა, რომელსაც ხო არის, მაგრამ მაინც დიდწილად ეს დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნომენკლატურაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე ქვეყანაში, პოლიტიკურ ეკონომიკურზე უმეტეს შემთხვევაში და მაინც გამომდინარე აქედან არის უფრო მეტად თემები აქტიური, ვიდრე ზოგადად რაც მუდმივად აწუხებს, თუმცა ალბათ ესეთებიც არის.
გიორგი, ბოლოს ალბათ საინტერესო იქნება შენი დაინტერესებად შენ ახსენე, რომ ეს არის არაკომერციული პროექტი, საიდანაც თქვენ დამფუძნებლებს არანაირი ფინანსური ინტერესი არ გაქვთ. შესაბამისად საინტერესო იქნება რატომ შექმნი საერთოდ ეს მანიფესტიჯი და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე მესამე წელია, ხო, რაც ის ცოცხლობს და აქტიურობს. რა დასკვნები გააკეთე, რამდენად ჯერათ მოქალაქეებს საკუთარი მოთხოვნების ძალის, საკუთარი უფლებების შესახებ ხეფრამდეთ კარგად არიან ინფორმირებულები და ამდენ ძად არიან იმისათვის, რომ თუნდაც მცირე ცვლილებებისთვის ესეთ აუღალავათი ბრძოლა ან მანიფესტიჯიზე ან გარეთ.
ცოტა რთული კითხვა, თუმცა ალბათ ეს ჯერ ყოველ შემთხვევაში მე ასემჯერა, რა ვიცი, შეიძლება იქნება გამომდინარე პროფესიით ვარ დაკავშირებული ამ საქმესთან. დღესაც ვწავალობ მაგისტრატურას, არის ადამიანის უფლებები, ზოგადად ვარ პოლიტოლოგი და ერთ-ერთი მოტივი სწორედ ის იყო, რომ რაც რამე მკეთებია მეტად ჩართული ვარ ასეთი ტიპის აქტივობებში, შესაბამისად იმ ხელს არაკომერციულია, ზოგადად პროფესიული ინტერესი მქონდა. თუმცა სწორად აღნიშნეთ, ან თავიდან ჩავფიქრეთ, როგორც არაკომერციულ პროექტი და მას არ აქვს შემოსავალი, მხოლოდ ხომ შემოსავალი რაიმე თუ აქვს რაიმე გრანტი და იყო მხოლოდ ერთ-ერთი შემთხვევა, რაც სოროს ფონდის დახმარებით განვაახლეთ საიტი. სხვა შემთხვევაში
ასეთი ტექნიკური მონაცემები, ხო, ანუ ეს ტექნიკური სამუშაო პრინციპში ფული,
ან ვებსაიტი განვაახლეთ, იმიტომ რომ მანამდე ცოტა მოუხერხებელი იყო და შემდეგ უკვე დღესდღეობით საკმაოდ მოსახერხებელია. თუმცა ანუ როცა რაღაც აკეთებ ადამიანს, ყოველთვის ალბათ არ არის ხოლმე ეს კომერციული ინტერესი, არის რაღაც სხვა ის ინტერესი, რაც გაგაჩნია, და ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ სწორედ ეს იყო, რომ გავაკეთეთ მანიფესტი, ვცდილობთ რომ გამოვითავთ, რა შეიძლება მოქაქს რამდენად აქვს წმენა ადამიანის პრობლემა, მაინც უფრო მეტად დისკუსია, სწავლება თუ გავყვებით ადამიანის პრობლემის თეორიებს ერთ-ერთ სკოლას, შესაბამისად მინდა ნემჯერა, რომ სწორედ აი ამ დისკუსიაში და სწავლებაში ადამიანის პრობლემები ალბათ ეს ის საშუალება, რომელიცაც უნდა მივახციოთ აქამდე და მივიდეთ, რომ განვითაროთ ადამიანის უფლებები.
კეთილი. გიორგი მაჭარაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მოსვლისთვისაც და პრინციპში მანიფესტი ჯის შექმნისთვისაც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი მოქალაქისთვის საჭირო პლატფორმაა. მე მაგალითად მახსოვს, რომ სანამ ეს ქართულენოვანი რესურსი იქნებოდა, ბევრ უცხოურ საიტს იყედებდნენ ადამიანები თავიანთი სურვილების გამოსახატად და თავიანთი მოთხოვნების დასაფიქსირებლად. შესაბამისად კარგია, რომ ქართულ ენოვანი რესურსიც არსებობს. ესეთი თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას 9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოსმინოთ მუსიკას და ნახევარზე დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით.
საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა და ახლა მეც ახალ ამბებს გაგვაცნობ. სოფო გისმენთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია მოკლა ბიძინა ყუჭავამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა ყუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაული კავშირში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან.
ავსტრიის შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს Deutsche Welle-ის ინფორმაციით. ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა. ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირში არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. დემოკრატიული პარტიის სამი კანდიდატი, რომლებიც 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიან კენჭს, ბოლო ჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს დებატებში 1 თებერვლის კენჭის ხრამდე, რომელიც აიოვას შტატში გაიმართება. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 17 იანვარს გამართულ დებატებში დაუპირისპირდა სენატორ ბერნი სანდერს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, იარაღის კონტროლი და საფინანსო ინსტიტუტები. უკრაინის მთავრობის განცხადებით ძალაში შევიდა ანექსირებულ ყირიმთან სავაჭრო ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ნახევარ კუნძულსა და დანარჩენ უკრაინასთან გადაადგილებას აფერხებდა სექტემბრის ბოლოდან, აცხადებენ, რომ აქტივისტების უმრავლესობა სახლში დაბრუნდება, თუმცა მათი ნაწილი კვლავ დარჩება ახალი პოლიტიკის გასაკონტროლებლად. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა სულმცირე 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში, როგორც იუწყებიან გადაცებულებს შორის არიან მთავრობის მომხრე მებრძოლთა ოჯახის წევრები.
საათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი და გავიგოთ, თუ როგორ ამით გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ბათუმში დღეს მზე გამოანათებს და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. უნალექო ამინდი და 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და დღეს მზიანი იქნება. მზიანი ამინდი და 18 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში. ჰაერი კი 17 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში. მზიანი დღე და 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, ამინდით მზიანი იქნება. უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები გორში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისშიც. ციხნახში 12, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
wherever you fall. Heart to heart.
Ცხრასაათი და 37 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს. დაგვიბრუნდა ნინო გელაშვილი და ეხა
დაწავიდოდა.
ეხა თავად ნინო გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში
საუბარი. ნინო დილის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკას, დაუბრუნდი ეკონომიკით და კერძოდ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. ამ მონაცემ მე არის ხომ ყოველთვის მსჯელობა ზოგი 100 აფაზებს ზოგი ის ერთსა და იმავე რიცხვებს და მონაცემებს და ვილაპარაკებთ გასული წლის 3 კვარტლის მონაცემებზე. კვლევა გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფმა PMC გრუპის სახელით არის ცნობილი ეს ჯგუფი. ამ ორგანიზაციის კვლევით მიმართულების დირექტორი თამარ ჯუღელი იქნება დღეს დილის საუბრების სტუმარი და მასთან და მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკის ზრდისთვის და ვილაპარაკებთ სტრუქტურაზე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო, ვფიქრობ საინტერესო თემა იქნება, მართლაც დაუსრულებლად არის ხოლმე, ამაზე მსჯელობა საინტერესოა, როგორია რეალობა, ალბათ ჩვენს მეილსაც დააინტერესებს 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეუძლია ამ ნომერზე დარეგვით ჩვენმა მსმენელმა მიიღოს მონაწილეობა დილის საუბრებში. ნინო სხადია წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. ახლა კი ჩვენს ეთერში მუსიკის როა, ხო?
მუსიკის როა არის. ეხლა ჩვენს ეთერში
სტარტაპის, ანუ გავაგრძელოთ ეკონომიკის თემა, როგორ იწყებენ ადამიანები ბიზნესს.
ნამდვილად დღეს მოვისმენთ ორი ხელოვანის, სოფიკო ისაკაძისა და ლევან სამნიაშვილის პროექტის შესახებ. პროექტს ჰქვია ბუდე და თუ რა ასახება ეს პროექტი და რაზე არის საუბარი, ახლა ამას ჩვენს მიერ მომზადებულ რუბრიკაში მოვისმენს მსმენელი. თანამედროვე სამყაროში, როცა ადამიანებს უფრო და უფრო ნაკლები დრო რჩებათ სახელოვნებო დაწესებულებებსა და გალერეებში სასიარულოდ, ხელოვნებამ თავის გადასარჩენად სამომხმარებლო სივრცეში გადაინაცვლა. დღეს უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა მხატვრების ნამუშევრების ჩანთებზე, მაისურებზე, ტელეფონის ჩასადებებზე გადატანა. ასე შენს ინტერესებსაც გამოხატავ და საყვარელ მხატვრებსაც უწევ პოპულარიზაციას. ბუდე სწორედ ასეთი პროექტია. სოფო ისაკაძემ და ლევან სამნიაშვილმა გადაწყვიტეს ლევანის ნახატების სმარტფონების ბუდეებზე გადაეტანა და მათი გაყიდვით ცოტაოდენი ფულიც ეშოვათ.
იდეა წამოვიდა ჩემგან. პირველი იყო ის, რომ ძალიან უწესლოვანს ნახატებ და საერთოდ გქონია, რომ ძალიან შეზღუდული საშუალებით ხდება მხატვრობის პოპულარიზაცია. და ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება, რომ გამგვეყენებინა გარდა იმისა, რომ შეიძლება წარადგინა სადაც საგამოფენო სივრცეში. იყო ეგეთ შემთხვევა, რომ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, თურმე შეიძლება და ესე კარგი ხარისხის პრინციპის გაკეთება. მე შევთავაზე ლევანს და გიდეა, ავარჩიეთ ნახატები, კონდრაც გამოკითხვა ჩვენ მეგობრებში. და მე აღმოჩნდა, რომ ძალიან გამართლებდა და დაიწყეს პროექტის შექმნა და გაკეთება.
კარგი იყო ძალიან, იმიტომ რომ თავიდან, ანუ ესე თავიდან დაიწყეთ მეგობრებს უთხარით, ჯერ საერთო მეგობრებს, რომ ანუ სრულის შემთხვევაში თუ ექნებოდა სრული, რომ თუ გავაკეთებთ, თუ შეიძლება, ნუ ძალიან მოეწონათ ყველას და მე ანუ დაუნზადეთ ეს ბუდეები, გადავიღეთ ფოტოები, ანუ page-ში რომ გავაკეთეთ, ნუ აი ეს პირველი ორი დღე მართლა ისე რომ ანუ არც დაგვიბუსთავს არაფერი და ამ ძალიან ბევრი ლაიქები, სადაც ორ დღეში 2000-მდე ავიტა რა, და ანუ ბევრი შეარები და ჩვენც ანუ კი ველოდით რომ რაღაც გამოხმარება რომ მოყვებოდა, მაგრამ ნუ მასეცაც არა რა, ანუ თავიდან და ანუ ყველა იწერებოდა უბრალოდ სხვადასხვა მოდელები იყო კიდე პლუს, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ძირითადად ამ ეტაპზე ხერხდება მარტო iPhone-ის და Samsung-ის რაღაც მოდელებზე გაკეთება, ნუ ეს ჩვენზე არა და მოკიდებული თვითონ დასგაზდეა რა და ძალიან ბევრი იყო კიდე რაღაც პროცენტულად უფრო მეტი კიდე სხვა ტელეფონებიდან ითხოვდნენ რა და რაღაც გულიც ხდება ხოლმე ეხლაც, რომ ფიზიკურად ვერ ვაკეთებ.
პროექტი მომხმარებლისთვის სიახლე აღმოჩნდა. ბუდეს პოპულარობა გარდა ორიგინალური ნახატებისა ფასმას განსაზღვრა.
ნორან კლიენტზე მორგებულიც არის სადღაც საშუალო ფასები, სადაც მას ან 30 ლარია ყველა ბუდის ღირებულება და მგონია რომ ანუ არც აიაფი არა, მაგრამ ძანძუიცა.
მაგას თავიდან ვარ ყვდით, როცა დავიწყეთ პროექტი, ანუ დავდივით სხვა მაღაზიებში, ინტერნეტ სივრცეში ვათვალიერებდი. ერთი არის ის აუცილებელი პირობა, რაზეც შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვყიდით თვითონ ნახატს რა, ანუ ნამუშევარს და ამიტომ არ არის განსაზღვრული რომ მაინც iPhone 4 უნდა ღირდეს ნაკლები. ის მეტი ეგრე არ ხდება. ნებისმიერი ბუდე, ნებისმიერი ნახატით არის 30 ლარი. ეს არის პრინციპში ისეთი ფასი, რომელიც ანუ სტანდარტი, ასე რომ ვთქვათ. ჩვეულებრივ უფრო ძვირადაც შეიძლება ნახოთ და შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები ხარისხი, ვიდრე გვთავაზობთ ჩვენ.
ბუდეს შეძენა გარდა ინტერნეტისა სხვადასხვა მაღაზიებშიც შეგიძლიათ, თუმცა პროექტის ავტორების თქმით, ინტერნეტით პროდუქტის გაყიდვა და მომხმარებელთან კონტაქტი გაცილებით ადვილია.
რაღაცას ფიქრობთ, ოღონდ არ ვაპირებთ რომ ამას დავანებოთ თავიანო, არ ვფიქრობთ რომ ეგ გამოუწულეთ და ეხა უნდა გადავიდეთ სხვა რაღაცაზე. ეგ გაუწრათ იქნება პარალელურად.
დავრეგისტრირდით რაღაც მცირე მეწარმეც და ანუ უკვე შესაძლებელი იქნება მაღაზიებში შეტანაც, ნუ ერთ მაღაზიაში უკვე გვაქვს დატოვებული, სადაც ქართველი ხელოვანების პროდუქცია იქნება.
ერთი ის არის რომ ანუ რაღაცა იდეის დონეზე გაგვრჩა და ლეონმა დაიწყო რამდენიმე ჩანთის გაკეთება და ეგ იყო უკვე ძალიან მაგარი შემთხვევა, იმიტომ რომ ეს არ არის ნაჭრის ჩანთა, როგორც წესდება ხოლმე ჩვეულებრივი პრინტი. ეს არის ტყავის ხელჩანთები სხვადასხვა ზომის, არის მთლიანად ხელით მოხატული. ან დიდი გამოხმარება ქონდა და ეგეც ძალიან კარგი იყო.
აი ესეც საინტერესო და კარგი პროექტი აქვთ ლევანს და სოფოს და წარმატებები უსურვოთ. ჩვენ მომდენო კვიკვირებში ამ რუბრიკის ფარგლებში შემოგთავაზებთ უკვე სხვადასხვა სტარტაპებს, დამწყებ ბიზნესმენებს.
კი ბატონო, ჩვენ სპინელებს შევახსენოთ, რომ ყოველკვირეული რუბრიკები ჩვენი გადაცემის უცხლელი ნაწილია. ორშაბათობით არის სტარტაპის დღე, იმისათვის რომ კვირა რაღაცნაირად შთაგონებით დავიწყოთ. ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ მეც ჩემს გარშემო, რომლებიც ამბობენ, რომ რაღაცა ჩემი საქმე რომ მქონდეს უფრო საინტერესო იქნებოდა ცხოვრება და ასე შემდეგ. ჩვენი რუბრიკის გმირები პრინციპში იმის დასტურია, რომ არ არის ძალიან რთული საქმის დაწყება, და უფრო რთულია რომ ეს შენ თავარ საქმე დაქციო, თუმცა როდესაც საკმარის დროს, რესურს და მონდომებას დებ ამაში, პრინციპში შეუძლებელი არაფერია, შესაბამისად იმ ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც 10-დან 7 საათამდე აჯარო სამსახურში, არა იმ სხვა ტიპის სამსახურში, მოსაწყე სამსახურში მუშაობა ეზარებათ, შეუძლიათ რომ ჩვენი რუბრიკის გმირების მაგალითი აიღონ და ცადონ ახალი საქმის გაკეთება, თუ არ გაბოუვოთ, რაღაც გამოცდილებას მაინც მიიღებენ. რუბრიკა სტარტაპი მომდევნო ნოშაბაც ისევ თქვენთან ერთად იქნება. ახლა კი 9:54 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Travel the world, but I don't
Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Krasati da 46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე ჩაგვერთვება ახლა სატელეფონო ჩართვით თუ რაზე ექნება საუბარი ის თავად გვეტყვის ახლა უკეთ მარიამ დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და გისმენთ
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ცოტა როგორც უკვე გითხარით დღეს მინდა ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივის შესახებ გიამბობ ძალიან კეთილშობილი ინიციატივის რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ახარებს და ეხმარება რამდენიმე თვის წინ უკვე თბილისში სხვადასხვა კორპუსში და ადგილას გამოჩნდა კონტეინერი რომელსაც აწერია მხოლოდ პურის ნარჩენებისთვის და ეს არის იმ ადამიანებისთვის რომლებსაც აქვს საჭიროება რომ შეიძლება ქუჩაში ან აგავში ნაპოვნი პურით და საკვებით იკვებონ და მათ ამის ნაცვლად შეუძლიათ რომ სუფთად შენახული პურით ისარგებლონ და ამ ყველაფერს აგროვებს მოსახლეობა რომელიც შეიძლება დღის განმავლობაში ძალიან ბევრ ნარჩენს და პურს მანამდე უბრალოდ ნაკავში ყრიდა ამ ყველაფრის ინიციატორი გახლავთ ბატონი კობა გიგაშვილი რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის და თვითონ გვიამბობს როგორ გაჩნდა ამის და საერთოდ რა არის ფონდის სხვაში წვეთი რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს დილამშვიდობის ბატონო კობა
მადლობა პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მე მოწყალებას ავით ველოდებით რომ ვინმე გამოგეხმაურა და ჩვენ საქმიანობა შეამჩნიეს იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ცერკალაქში გასაკეთებელი და ახლა მინდა პირველ რიგში ისქვა რომ ჩვენი უბედურება ისაა ისო ჩემ თავზე ლაპარაკს არავარ მიქეული და მეორე ის არის რომ ამის ხოვნა მიჩის ვინმეს არ მაგრამ ახლა ისეთ საქმეს ვაკეთებს რომ ეს საქმე აუცილებლად უნდა მოუყვე და მინდა რომ ვიცოდეს აი ვიცოდეს ყველა დაინტერესებულმა ადამიანმა თუ არა დაინტერესებულმა რომლებიც რამის აი ფიქრობენ რამის ქვეყანაში რამის აკეთებაზე რომ გამოეხმაურონ ამ ინიციატივას რომ პური ნაგავს რომ არ გავაყოლოს მე ახლა პურზე რა უნდა ვისაუბრო ამ პური ესეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტია თავის ღირებულებებით მე მასე რა ვიცი მას არ დავაგრძელებ დიდ ახსაუბას უმეტეს რა თქმა უნდა მცირე დროს უმეტეს შამისათვის არეყობა გაცავარი ეს იდეა იქიდან წამოვიდა რომ მოსახლეობას რომ ვატყო მის არა მნიშვნელობა ქართველი იქნება ნებისმიერი კაგების ადამიანში სისხლი ის რომ აი პური მithumeres პირველ იერარქიის მიხედვით და როცა პური აი არ გადააგდეს და ზოგი წერდებს უდებს ქუჩაში ზოგი სამღაც სამადლო სამგვიმაზე ჩამოკიდებს აკონციარებს ზოგი ბარდიურზედებს ხო დაოდივართ ამღა ვატყო რომ აი ვერსად ვერც აიყო და ამ ფორმით პური გადაყრა როგორიც ამ ქალაქში ხდება აი ამ რამდენ ქალაქში ამ კორპუსების მაცხოვრებლები და მithumeres ამ ფორმით ეს პური გადაყრა. თავი ჯარა ისეთნაირად შეიძლება მოხმარდეს სასიკეთო საქმეს, თუ ჩვენ მას მივცენ თავის აი ასეთ მიმართულებას. როგორც არის ჩვენ პროექტი ახსენილი.
ბატონო კობა, რამდენ უბანშია ხო დაახლოებით რამდენი კონტეინერი ისგას და რა რესურსით ამზადებთ თვითონ ამ კონტეინერებს?
ეს არის დიდად ჩვენი მოხალისეები გვეხმარებიან ამ ცირო ფიზიკური შრომის გვეხმარებიან და დანარჩენ მასალის მხარესაც შეეხება მის სულ არის მეგობრებიდან მოძიებული თანხა და ჩვენი ინიციატივით რომ აი დაგვეხმარე 500 ლარი 300 ლარი ამ საქმეს ვაკეთებ და ბევრი ადამიანის გულთან მიგვაქვს ეს აგეძლებს იმას ხო აი ამ საქმეში შეუძლია თვითონ თან თავის იმას თვითონ უყურებს რა რასაც აკეთებს კონტეინერს და ამზადებს სადაც რომ კორპუსში და შევდივარ სულ ინსუ ავტომატურად ხება ქელმოგმედი რა ზოგი დადგმული არა კორპუსი პული მოაგული ადამიანს რა აი უჩინა ადგილი თავი ზოგი გითხათ აი მოსახლეობის ჩათულება აი თუ შეიძლება რომ იდგას 80% და ზოგი თვა რა ამ საქმეში არის აჭიდება ბევრი ახსნა განმარტება ანუ ამ საქმეზე როგორც აი ნახო ხო საძერია ხოლო კონტეინერ ხოლო პურის ნაჩენებზე იქნება კორპუსი ეს უკვე ყველაზის ნათელი ხდება იგი რას აღმოვლენას უნდა საქმე და ეს და იგივე აზრი არის ყველა ჩამოყალიბებულობა პური ამდენი ხანი არ ვიცი ჩატავიყო და ჩემთვის არის ახლა სტიმულის მომცემი არის უბრალოდ რომ მინდა რომ ეს რაღაცა კიდევ ბევრს თქო რა უხიანში გვაქვს აკეთებული 50 კონტეინერი მუხიანში პირველად დანი იყო საცელად განში გავაკეთეთ დაკვირვება ჩავატარეთ მან შემდეგ გავაკეთე დიდი ომში, ახლა მოვიცავთ ნუცუბილი 14 სათულიანი ძლიერად და ნუცუბილზე ზეგავს ძირითადად მაინც ახაპოლოს ასი გუშინდა გუშინაც მაგ საქმიანობას ეწევა და გამედა ონცავით დაგმა პოლოს.
ბატონიკობა, ვის როგორ გროვდება შემდეგ ეს პური, თუ თვითონ მიდიან ადამიანები და იღებენ და თქვენ შემდეგ სადმე მიგაქვთ და თავად ვურიგებთ ვინმე სამშაგროვებულ პურს?
აბა როგორ გითხრათ ახლა მე ისინი წარმოგდგენენ არა მაქვს ჩემს თავზე რომ ადამიანებს მონაჩენი პური შეთავაზო, მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც მათი კონკრეტული სახელი და გვარები მიწერია, რა თქმა უნდა, ახლა ამეთეში არა ამას დაბარეკოს, მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც მოდიან და არა აქვს რომ თავი თვითონაც არა აქვს ნაგავში რომ იგეგებოდნენ მოიყვანენ და უთხარი აი აქ მოდი გავაცანი ეს სადარბაზო და იქ როგორ ხდება ჩაღრა კონტეინერის კონსტრუქციის არის იქ როგორ ხდება ამი ჩაღრა შეუძლია ნებისმიერს ამოიხსნას ამ პოს და მოიხმას იმ ცხოველს დაუღებ შინაურ ცხოველებს ხოლმე აქვს შინამეურნეობის ადამიანებს სადაც არიან და ზოგი თვითონ თავის შეა და აი ადამიანი დაძნევიც მაგალითად და ვინ არის სახლში და დაასამაჟო არა პური პურის ფული არა პური არა და იგი ზედ საკურსხის ადამიანებს ზოგი საერთოდ ხელმოუკიდებელი პური არის ასე კეთილნების ადამიანები არსებობენ ჩემი დაკვირვებით და ჩემი თვალით რაც მაგნახული რომ აი ახალ პურსაც ბევრი ადამიანი მან ათავსებს და პური გავეციეს მასთან მაგალითად არა პირველი შეესწეს მიაჩნია იმას. შემდეგ ეს ვფიქრობ, თუ იმ გამოგვეხმაურება და თუ იმ ამ საქმეში დაგვიდგება გვერდი, ჩვენ შეგვიძლია რომ ცერკალში გავაკეთოთ და ყველა ამის სურველი იქნება. აქ შეიძლება სეპარირებაზე რომ არის საუბარი, აქ ზალკე ეკითხვა. ხო, ძალიან გასაგებია და
ბატონაკავა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის, მართლა ძალიან კარგი საქმეა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ექნება საშუალება და აქვს უკვე ამ საშუალება, რომ ამ კონტეინერების საშუალებით მართალია მონარჩენი, მაგრამ მაინც თვითონ მდგომარეობაში ოპტიპური აიღოს ან თავად მოიხმაროს ან თავის ცხოველებს აჭამოს, ესეც ძალიან დიდი საქმეა და იმედია, რომ მალე ესეთი კონტეინერები ყველგან იქნება, სადაც საჭიროა. ნასტასია დათო, ესეთი კარგი ინიციატივის შესახებ გიამბეთ დღეს. იმედია, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის და ჩაერთვებიან ამ პროცესში.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც, მახლაც საინტერესო ინიციატივა, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იყო ამ ამბის მოსმენა. მარიამ, ყოველ დღე გადაცემის ამ ნაწილში ცდილობს ხოლმე რომ მოქალაქეების ხმები შემოიტანოს ჩვენს გადაცემაში. ახლა კი 9:53 წუთზე თავისუფლების დილის ეთერს განვაგრძობთ დავით გონზუჩი ხლაძესთან ერთად, რომელიც ინტერნეტ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს. გონზუ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ინტერნეტ მიმოხილვა უნდა დავიწყოთ ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის. ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო თემით, რაც დღეს განვითარდება, ანუ დღეს არის ბოლო დღე MBA-ის გამოკითხვაში მოუთინგში მოკლედ მონაწილეობის მისაღებად, ან ხვალიდან აღარ ექნება ის ინტერნეტში ხოლმე აღარ იქნება ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერი დამთავრდება. ნახოთ როგორ დამთავრდება პირველ რიგში, იმიტომ რომ
გვაქვს შანსები, თუ არ გვაქვს როგორ.
არ ვიცი. იქ რაღაც საინტერესო რაღაცები მოხდა ამ შაბათკვირას ხათში არის ამასთან დაკავშირებით. ქართველი პოპარსკლავი და საკმაოდ გავლენიანი პერსონის შვილი აცხადებდა, რომ 200,000 ხმა მოაგროვა ტვიტერზე, მხოლოდ თუმცა ჰეშტეგი, რომელსაც იყენებდნენ, არ იყო სწორი მაინც და მაინც, ანუ ეჭვმეპარება, რომ ის 200,000 ხმა ჩაითვალოს სადმე. თუმცა ნუ მოახერხა ერთ დღეში, ანუ ტვიტერს აქვს თავის ტრენდები, ყველამიცით, ეს პირველი ტრენდი იყო MBA World Zaza. ეს ერთის მხრივ ნუ კარგია მხარდაჭერა, მაგრამ მეორეს მხრივ ცოტა
უშედეგოს
თავი რომ დავანებო, ცოტა ისეთ იმას გვაჩვენებს. ბევრი იყო ამით უკმაყოფილო სხვა შორის ადამიანები, რომ ყველაფერი კარგია, სანამ მოსაკეთებთ ჩვეულებრივი ხალხი, ხო? ანუ ჩვეულებრივი ხალხი, ჩვეულებრივ ჩვენს მეგობრებს უბნებით, რომ აი ეს დაწერე, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ეს გავაკეთოთ და ძალიან დიდი რესურსებით რაღაც მოდის და დღეში გაჩვენებს, რომ 200,000 ხმა შეუძლია, რომ ერთ დღეში ყველაფერი მოაგვაროს აბსოლუტურად. სიმართლე რომ გითხრათ, კარგი ნაბიჯი იყო, მაგრამ ცოტათი ესეთი ბევრიც იყო, ვის არ მოესწონა ესეთი რამ. ნახოთ როგორ გაგრძელდება საერთოდ ყველაფერი, იმიტომ რომ ხო ალბათ ძალიან საინტერესო დღე იქნება. ანუ გამომდინარე იქიდან როგორ იქნება შედეგები, თუ საზაფაჩული ექნება სამელში, რა თქმა უნდა, ყველა იზეიმებს.
საერთო სახალხოზე იზეიმები იქნება, ალბათ.
ექნება ყველაზე ბედნიერი დღე ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, ალბათ ისტორიაში საერთოდ. და თუ ვერ მოხდება, შეიძლება საკმაოდ ეწყინოთ ალბათ ადამიანებს, გაბრაზდნენ კიდეც. ნახოთ მოკეთ რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში ხვალიდან დაიწყება ამ ტრენდის უკან დახევა, ეს შეგვიძლია აუცილებლად დანამდვილებით თქვათ. დაანება თავი ქართულ ენოვან ინტერნეტს, საინტერესო რაღაც ხდებოდა გასულ შაბათკვირას ჩემთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩემი მიმოხილვებიდანაც გაცოდინებად ჩვენს ეს ერთ გულს მეას ეცოდინება, როგორ მოყვარს ვიკიპედია, საერთოდ ეს იდეა ვიკიპედიის. ვიკიპედია გახდა 15 წლის პარასკევს, შაბათკვირას რა თქმა უნდა გავიხსენეთ ყველაფერი, რაც ჩვენთვის გაუკეთებია ვიკიპედიას. რედიტსეც, თუნდაც ტვიტერსეც იყო უამრავი პოსტი ჩვენს დაწერეთ, რა ვიპოვეთ ვიკიპედიაში, რა მოგვცა ვიკიპედიამ ცხოვრებაში და ერთად. ამ შაბათკვირას გავიგეთ კიდევ საინტერესო და სასიამოვნო ახალი სიახლეების შესახებ, რომ დაბადების დღეზე ახალი ფანდრაიზინგ პროგრამა აქვს ვიკიპედიას, რომელიც მუდამ ვიკიპედია მუშაობს გარემოში, რომ უნდა შეინარჩუნოს საკუთარი იდეა, ხომ, რომ რეკლამისგან თავისუფალი იყოს და ასე შემდეგ. ამისთვის ყოველთვის საჭირო არის ეს დონაციები. $250 მილიონამდე მოხდა შეგროვება ამ დონაციების საწყის ეტაპზე. წარმოგვიდგინეს ახალი გეგმაც. ამ ახალი გეგმის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიკიპედიას ცოტა ხანი მაინც აღარ უნდა შეექმნას პრობლემა. ნახოთ საბოლოოდ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი, თუმცა ვიკიმედია ყოველ შემთხვევაში ახერხებს, რომ საკმაოდ დიდი შემოსავალი მოიტანოს, მიუხედავად იმისა, რომ არ იღებს ვიკიპედია რეკლამებს და ასე შემდეგ. თუ მართლა ერთ დღეს ისე წარმოვიდგენთ ჰიპოთეტურად, რომ ვიკიპედიამ დაუშვა რეკლამა თავის ვებსაიტზე, წარმოგიდგენიათ ალბათ ჯერ ერთი მშენქნელებისთვის რამხელა ფინანსური სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამან, თუმცა ალბათ დაგვაკლდება ერთ-ერთი ყველაზე ესეც საყვარელი რესურსი ინტერნეტში, რაც გვაქვს და რომელსაც ჯერ კიდევ გჯერა, რომ ინტერნეტი არის ადამიანების ერთობა და ყველა ჩვენ თვითონ ყველაფერს ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდი რაღაც შევეცადოთ, შევინარჩუნოთ ეს რესურსი ადამიანობა ინტერნეტში. სანამ წავალეთ, რამ უნდა გითხრათ განსაკუთრებით Xbox-ის მოხმარებლებს, მეც როგორც Xbox-ის მოხმარებელმა, Xbox Live Gold-ის ყველასთვის, ვისაც აქვს Xbox Live Gold-ი, EA Access-ი ამ თელიკურის განმავლობაში არის უფასო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ გვექნება ბევრი თავისუფალი დრო და ადგილი hard drive-ზე, მთელი კვირა შეგვიძლია ძალიან კარგი თამაშები აბსოლუტურად უფასოდ ვითამაშოთ, რაც არის ალბათ ყოველთვის კარგი სიახლე, იმიტომ რომ არაფერი არ ჯობია კარგი თამაშების უფასოდ თამაშს, როგორც წესი.
კარგი ბატონო, მე გვაგზავნო პროგონზო რამდენიმე დღით დაიკარგება და თამაშებში გადაინაცვლებს. 9:58 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს სწორედ 8 საათიდან 10 საათამდე. ეთერში ჩვენ შემდეგ გააგრძელებს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. თა ეკონომიკაზე იქნება საუბარი, შესაბამისად მენელს შეუძლია დაელოდოს გადაცემას და მონაწილეობაც მიიღოს. რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივად, ვიდრე დილის ეთერია, რომელიც 4 საათის განმავლობაში გრძელდება. 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება, შესაბამისად შეგიძლიათ ძალიან ბევრ საინტერესო
რამეს მოსმენა. საუბრების შემდეგ უცხოთ ისიც, რომ
ნიკოს პოდკასტი იქნება დილის ეთერის დამასრულებელი აკორდი. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი.gr გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის გადაცემა და ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად, ქვეყნოს ფეთ რადიო თავისუფლებას.
წარმატებულ დღესგისურვებს და ხვალამდე.